Vítám vás u dalšího dílu Insider Briefingu. Moje jméno je Michal Půr a je tady se mnou můj kolega Tomáš Jirsa.
Dobrý den.
Ještě než začneme, pár obligátních novoročních vzkazů od Tomáše.
Ne, ty nedodržuješ náš scénář, který nám připravil Vojta a ten nám překopal náš
jo,
tradiční úvod.
Já jsem
dobrý
zajetej.
Den, co jsme si dnes připravili. A partneři budou až potom. Takže my jsme si připravili debatu o tom, o tajemném projektu nové politické strany Miroslava Kalouska. O tom se pobavíme s Lenkou Zlámalovou. Kauza ministra Jurečky, kterou já už považuji za strašně únavnou, ale bohužel si asi ještě budeme x dní zabývat. Třetí téma je role ústavního soudu a jeho rostoucí pozice. A taky máme spoustu vašich dotazů. A teďka obligátní...
Partneři,
a to je zase na mě. American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola. Praze, projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině, advokátní kancelář Rowan Legal, Kens, skvělý pití, musím ti dát zase tady karton.
Výborně, třešňový, to je moje nejoblíbenější.
Celý díl najdete na Patreonu, patreon.com/insiderpodcast, úplně zmatenej. Tak.
První část.
Tady jsou nějaký čísla, ale ty bych teďka
na čísla
asi
se vykašli. Jdeme na Lenku. Čísla.
To je strašný scénář tohle.
Jak už jste si všimli, my tady máme Lenku Zlámalovou.
Čau Lenko.
Ahoj Tomáši, čau Michale. Ahoj.
A Lenka už není v Echu.
No.
Ale už je v CNCčku.
Pět.
Tam jsem byl taky.
Pět dní.
Pět dní teďka. Od...
Nebo ne, je? Víc je 10.
Jaký to je?
Jiný.
Ale už si napsal asi dva komentáře, že jsem no, od tebe asi dva komentáře.
Já jsem produktivní.
Takže
já
jsem si říkal,
produktivní
že startuješ
a spousta
ostra.
Věcí se děje. Jo, je to jiný. Po 10 letech bylo potřeba fakt udělat.
Ty... Počkej, a co seš teď? Ty seš jako
hlavní komentátorka vydavatelství.
Takže nepíšeš ty... do jednoho titulu?
Ne, já prostě jsem takový libero, který dělá podle toho, kam ty témata tak jako se víc hodí.
Já jsem to čet na Infu, totiž ty komentáře.
Oni byli napsaný pro Info.
Jo.
Jo,
a budeš třeba i do Blesku?
No tak určitě, když je nějaký téma.
Do Blesku
chci no, tak, každý. Počkej, jako jednoduše, jo. Já třeba ještě v Echu jsem jedna z věcí, proč jsem vlastně mě ta nabídka připadla dobrá, je, že ty věci, je ta pestrost těch titulů, jo. Že když se s tím umí hrát, jako nebude tam ten rezortismus, nebo který se objevuje v řadě vydavatelství, tak vlastně dokážeš to svoje téma, který děláš, vlastně dostat k mnohem více lidem, což mě na to připadlo hrozně zajímavý a k různým cílovým skupinám. Typově, já jsem byla první, kdo tehdy dělal třeba toho Fremra, jo, toho presumptivního ústavního soudce, který se ústavním soudcem nestal. A vlastně trvalo strašně dlouho. Já jsem to začala psát v červnu a než se to jako rozjelo, tak to trvalo strašně dlouho. A pak tím game changerem byli, když se toho chytli ty velký média, který z toho začali nabalovat tu sněhovou kouli. Takže ptážli se na Blesk, tak si myslím, že Blesk v mnoha případech může tuhle roli sehrát typicky, jo.
Ale ptám se, jestli jako je to v plánu, že tam budeš jako všechno je v plánu.
Ale všechno je v plánu, mě znáš dost dlouho na to, já jako moc nemám limity. Ne, určitě jako mám nápady, jako jak i s tímhle pracovat. Typicky, jo, já v poslední době se hodně věnuju inflaci, věnuju se tomu, co se děje kolem potravin a to je jako téma, který v tom Blesku může strašně dobře rezonovat. A pokud se Blesk dokáže posunout ještě víc směrem, že to bude takovej Daily Mail.
Síla no tak, na vaší straně.
No ne, tak počkej, ale tak to je jako vlastně úplně jako ideální podoba, jak může fungovat, že zároveň dělá ty jako vlivový, retailový témata. Tak to je
Blesk
prostě...
je podle mě poslední opravdový deník. Bez toho,
tak jako pokud
bulvár.
Novinky nebereš vlastně...
Deník, ale deník papírovej, víš? Papírovej.
Jo, takhle.
Když jdu u nás...
Poslední relevantní tištěný médium.
Když jdu u nás v Buši nakoupit rohlíky ráno,
rohlíky to je...
tak tam mají jenom Bleska Sport.
Hele, já nevím.
Ale lidi to kupujou.
Hele, kdybyste měli papírový noviny naposledy v rukách, já teda ní...
No já...
Já několik let ne, vám řeknu.
Já v létě, vždycky jenom v létě si koupím ten sobotní Blesk.
A ty si ho vezmeš s těma rohlíkama.
S těma rohlíkama, no. Takže vesnický život.
Doletala.
A tam už ti to nedali to ne, taky, to už to tam není.
Já tam je na v Praze, na...
To jo, v lounge, v lounge.
Já chodím co nejrychlejší cestou, tak jsem to už dlouho neviděla, ale už to není na těch palubách.
No to ne, to
ani
není.
Ani Smartwings už to nemají,
to
podle mě, kde to vždycky bývalo. Takže ani Mafra už není na palubách letadel společnosti pana Šimáněho.
Takže až to jenom papírový Blesk.
A výborně.
Občas hospodářky, když je někde... Ale ty na to nenarazíš moc,
No, je, vidíš, tak, jako, takhle jsme myslel jediný pořádný poslední deník, a tak asi Pravo taky ne. Já nevím.
To ne, to jsem nikdy
já myslím, že ten, ale, ten,
bublinka,
ten, ale výtlak těch, ten výtlak, ten výtlak těch novinek, jako, že jsou v něčem lepší, jako vlastně silnější než Seznam, je tím, že prostě oni využívají pořád ještě těch rutinérů z toho rudýho práva. Z toho rudýho
z toho rudý, práva.
Z toho práva. A jako, který fakt umí udělat takový, jako to, co už je všude málo, takový ty hard zprávy, který třeba i my, co s tím pak potřebujeme pracovat dál, si hrozně rádi přečteme bez těch keců, balastu, interpretací, prostě stalo se, stalo se, stalo se, jo. Čili já jsem viděla možná tyhle dva, no, ale fakt nejsem už dneska vůbec čtenář papírových novin, takže ten trh neznám.
To já taky ne, no, jenom v létě opravdu.
my už tady skoro každý díl máme jako mediální, že
jako nadáváme, na
nadáváme na média. Tak. A
dneska právě, nenadáváme, dneska jsme pozitivní.
A právě, ale stejně bych to chtěl stopnout. A my jsme tady před začátkem pořadu probrali běhání, pak jsme probrali kašmírový svetry, což je teda nová Michalova záliba, Lenčina dlouhodobá.
Já jsem nikdy neměl kašmír. Jako v přísahám, já jsem nikdy neměl kašmír a žena mi koupila kašmírový svetr. A já si říkám, ty vole, tak vlastně to je nějaký kašmírský kozy, ne?
To je jako kašmírská koza, Michale.
A zjistil jsem, že můžeš chodit, normálně s rozeplou bundou v minus 9 a jsi úplně v pohodě.
Hele, já už zase naopak vlastně vůbec žádný jiný svetry strašně dlouho nenosím. A je to nejkrásnější materiál, do kterého jsem jako úplně zamilovaná, jo, které je prostě...
Neskutečný.
Úžasné. Já
a
myslím,
teď mám kašmírový ponožky.
Michale, já myslím, že tomu propadneš. Šála, čepice,
kalhoty, ne.
Úplně... Všechno, i kabát jsem koukal. Mají.
Spodní prádlo můžeš mít.
To potřebuju. Ne,
kašmír je fakt úplně úžasný a on má takhle dobré izolační vlastnosti, protože ty kašmírský kozy žijou hlavně teda v Mongolsku, v Nepálu, v Himalájích a žijí strašně vysoko. Čili ona je ta vlna hrozně jako jemná. A na to, aby proto jsou ty svetry tak drahý, protože na to, aby byl jeden, no, jeden svetřík Michala
oni,
Půra.
Ale nejsou drahý, oni nejsou, to pozor. Ten svetr třeba stojí 9,
no.
OK,
no.
Ale na nejmenovaném online obchodě ho koupí zlevněný třeba za 1200.
Ano, ve slevách koupíš hodně. A...
Já kupuji jenom ve slevách.
Člověče, ale takhle, ještě
já
tady...
Já už žiju udržitelný, nenáročný život.
Když jsme u toho, tak tady udělal obrovský škrt před rozpočet nám kašmírářů Brexit, protože nejlepší stránky s kašmírovými svetrama byly v Londýně. A dalo se to kupovat fakt, že druhý den si měl v Praze, no ale od té doby, co všechno prochází celnicema, tak samozřejmě si na Vánoce systém... si objednáváš jako kašmírový svetry a oni ti přijdou na Velikonoce. To už se úplně nehodí.
Proč tohle ten systém nikdo nezmění? Já rozumím, že jako někdo zaplatí clo, že to chce, ale jako pro boha, proč je to tak jako administrativně náročný?
Taky si vyplňoval, já jsem tady vyplňoval plakáty.
120, pošta 120.
Pošta 120. Do mailu, z ničeho nic, ti přistane.
Ještě, kdyby na to byla nějaká IGA, robím to jako apka, jasně, zaplaťte kartou clo, čau.
Zajímavý je, já jsem teďka dvě zkušenosti. Celnice, jedna z Británie, nějaký plakáty, strašný voser, nevěděl jsem, zaplatil jsem to, nebo vyplnil, přišlo to na poštu, nikdo mi nedal vědět, odešlo to zpátky do Británie, zase jsem to tam musel znova, trvalo to x měsíců, přišlo to nakonec, prošlo to. A pak jsem objednával z Ameriky nějaký suplementy a skončilo to na celnici, no. Přes DHL. No. A DHL v pohodě. To bylo jako, že jsem to vyplnil, zaplatil, přišlo to a bylo to úplně v klidu s tou celnicí.
Protože oni za tebe jako kdyby udělali
clearance.
A nebo dokonce...
Ale ta pošta to je
a nebo někdo dokonce některý americký sajty nabízí jako prepaid, že to je a už ti to jede rovnou z toho DHLka. A tak je, víte, jak na to fungují Číňani, ale Číňani na to fungují, takže všechno se šipuje přes Amsterdam. Takže vidíte ve vašem treku, když si něco koupíte, že to už stojí na šipolu a další den víte, že vám to přivezou domů, ale už je to holandská zásilka.
Jo,
takže jako
Čína
tohle neřeší, ale prej i Britové už to takhle dělají, takže kašmíry, hele, až propadneš tomu světu.
Máš kašmír?
Mám. Jo. Mám pár svetrů.
Teď nemohl říct teda, ne, protože
bohužel,
by byl...
Bohužel jich spousta zahučelo teda v pračce, no. Jakože jsou dvakrát menší zhruba.
Tak ale to
říct,
že teď jsem to chtěla říct, že to holky ocení.
No, jo.
Jako...
Předám.
Dobře, no tak to jsme našli zase úplně někde jinde.
Hele, jsem ještě chtěl to běhání, ale už na to kašlám.
Běhání, no je třeba říct, že Tomáš dneska přiběh na natáčení v minus, nevím, 10 stupních. To jsem moc nepochopil, ale nevadí ti to?
Hele,
Mě to,
já jsem, nutný je říct, že já jsem včera přistál někdy před půlnocí z plus 25 stupňů. A dneska ráno jsem šel do těch jako minus 12 nebo kolika, ale to, co bylo společně, to slunce. A prvních třeba 20 minut jsem měl na očích takový ty námrazy jako rampoušky malý. A pak začalo to slunce jako se zintenzivnilo, bylo to strašně v pohodě. A jak je to suchý, neklouzelo to super.
Mně se v tom běhá nejlíp. Mně se strašně špatně běhá v počasí, ze kterého se vrátil Tomáš. Já v 25 jsem unavená, jsem pomalá. Jako mně se v mraze, když je takovýhle to jiskrný počasí, ono tě to jako nakopává. Něco jiného.
Lepší bylo minus 5 třeba.
Něco jiného, když je taková ta šedá deka, jo. Hmm. Tak to je fakt.
Spíš jsem koukal na hodnoty znečištění dneska a ty jsou fakt špatný. Hmm. Jo, jako hodně špatný.
Tomáš už běžel, takže si nic neuděláš. Já jsem taky byla běhat, takže nás nedeprimuj, Michale. Máš kašmír, tak.
Hele, jdem na to kolo.
To funguje.
Ten
jako
taky nosí kašmír.
Ale neběhá.
Miroslav Kausek nosí kašmír.
Ano, ty jsi toho nikdy nevšiml, když jsi měl ve studiu.
Já
si říkám. Že jsi se nedotýkal?
Nedotýkal.
Poznáš vokem, až budeš zkušený kašmírář.
Tyjo, tak to je výborný. Miroslav Kalousek, spekuluje se o nové straně. Lenko, je to pravda nebo není?
Tak já myslím, že je to pravda je. Všichni známe Miroslava Kalouska a všichni známe ty jeho odpovědi.
Řeknu pak tomu svůj návrh.
Všichni víme, tak jak on funguje, on rozhodně chce do politiky.
To je pravda.
Chtěl do Evropského parlamentu, dopadl tak, jak dopadl. On se jako nemůže pomoct. On sedí doma a vlastně stejně žije tu politiku. Prostě on je bytostný homot politikus, tak konec konců ty si strávil roky s Mirkem Topolánkem. Vidíš další takový typus, který si nemůže pomoct a je nespokojený bez toho. Václav Klaus to zažívá do dneška, že jo? A to jsou lidi, kteří to tak prožívají, ale na tom Klauskově je to asi vidět nejvíc, až taková jako, nechci říct to slovo, neurotická jako posedlost. No a on určitě se mu ta myšlenka hodí hlavou a hlavně hrozně chce, vyvolává ty očekávání, hrozně chce, aby jsme vedli ty debaty a dělali mu to PR, což teď pěkně na tom pracujeme. Protože on, nebudu říkat, jsem soukromá osoba, nemůžeme ani naznačovat, určitě se mu to honí hlavou. Já teda, ale to, co jsem slyšela, zatím na mě moc přesvědčivě nepůsobí.
Přesně ne.
Já jako, vy si dokážete představit, oba dva jste jako politický insidři, jako že by fungovala strana, která bude postavená na rozpočtové odpovědnosti. Vy vidíte někoho, kdo by to šel volit?
5%, jo?
Já vidím horizont jednotek procent, vidím zklamaný voliče ty vládní koalice z různých stran a bude strašně záležet na tom, kdo to bude další, kromě Kalouska.
No to je jasný. Jo? Miroslav Kalousek, a to jsi řekl přesně, potřebuje zase nějaký svýho Schwarzenberga nebo marionetu. Já nechci být nezdvořilá vůči Karlu Schwarzenbergovi, ale někoho. A ten někdo si myslím, že v téhle chvíli musí být člověk s nějakým ekonomickým profilem, který přinese jako kdyby vizi nějaký nový prosperity. Já si tomu v hlavě říkám jako projekt Švýcarsko-střední Evropy. Prostě nebude fungovat jenom to, utahněte si opasek. Musíme vidět něco jako, když to řekneme, země plná kašmíru, jo.
Počkej, zase kašmírský kozy, jako to není takový problém, jo? To není high-tech.
Já si dělám srandu. Ne, ale kašmír je takový jako, jako za high-endovou věc.
Ale tam nemají sníh, tak tam můžou pěstovat kozy, teda chovat.
Kde myslíš?
No, ve Špindlu.
Jsme právě řešili tady, že v Peci a ve Špindlu to začíná být blbý s tím
sněhem.
Ne, ty kozy potřebují, Michale, aby tu měli tu srst 4 až 5 tisíc. To nejde. V Evropě to nejde.
Ale tam by se dali dát ty hyperbarické komory.
Jo.
Že by se udělal takový ten kravý tak nebo ovčí nebo kozí.
Když Vladimír Šmolc zvládl ty rajčata v těch vytápěných, to tak možná dokáže vychladit na ty kašmírový kozy nějakou tou zbytkovou energii z něčeho. Ale takhle, říkáš to přesně. Kalousek by sám o sobě si myslím, že je jako toxický jednak, že on je ten skvělej operátor, který to tam jako dokáže zmanažovat. A on vlastně jako nemá tu silnou message, on jediné, to co pořád jako jede, on nadává na tu vládu, ale vlastně nepředstavuje nic pozitivního. Těch zklamaných voličů je hodně, my bychom si všichni tři sáhli do svědomí. Tak možná mezi ně taky docela patříme, když budeme
ano.
Jak jsem to slyšel já, že se to celý jako má ve skutečnosti. On není přesvědčený o tom, že by měl zakládat novou stranu, jo? Protože všichni jeho, jak ty říkáš, lidi, kteří se kolem něj pohybují, říkají ne, ještě se dá hrát spíš s tou topkou, nemusíš tam platit ty první 4%, aby ses dostal jako do
vstup na trh,
který jsou extrémně drahý, jo? Prostě ty 4% jsou extrémně drahý. A myslím si, že on touhletou debatou, přesně to, co ty říkáš, to víření, vyvolává ten tlak na Markétu Pekarovou a spol. Jo. Pořád je vidět, že ta topka je seknutá, jo. Prostě je v půlce seknutá. Jak Miroslav Kalousek, tak Jiří Pospíšil jsou v té straně silný, mají tam nějaký kliky a do budoucna to můžou ovládnout ještě, jo.
To si myslím taky.
To je spíš pravděpodobnější scénář, podle mě. Jo.
Hele, ale bavíme se, my se teď nebavíme přece o posledním týdnu nebo dvou. To je záležitost posledního roku, roku a půl v podstatě po těch volbách.
Delší.
Možná delší, ale jako v podstatě druhý den po odchodu Miroslava Kalouska z kandidátek z politiky, aby uvolnil cestu koalici Spolu, tak najednou začaly takový jako diskuze, no ale možná, až se to povede, nepovede a teda tak jako něco vznikne. Zhruba před rokem já jsem zaznamenal, dokonce jsem to někde psal na Twitteru, už jako nějakou konkrétní obíhání konkrétních lidí s debatou, hele, to na to se nedá koukat, ta vláda je nekompetentní, já tomu rozumím, měla by to být malý, měla by to být jako vlastně jednotky lidí, v podstatě taková jako listina a hledání těch dalších jmén, takže ono to není teď jako, myslím, že to je v procesu už poměrně dlouho a breakne se to tím, jestli ta vláda udělá, jestli třeba začne se o ten segment, kam on bude cílit jako nějak starat, nebo tam předstrčí nějakou tvář a jemu trošku jako zavře dveře, ale zatím to si myslím nevidíme.
No tak ta tvář, ale to je úplně jednoduchý, by musel být opravdu nějaký silný s prominutím ekonomický jako guru, který by prostě ukázal, jako kudy se ta země může zvednout, protože já si myslím, že ta vláda si nalhává úplně základní věc. Ta ekonomika se v téhle struktuře neprobere. Vyšel na Bloombergu tenhle týden článek o tom, že jsme Detroit Evropy. Jo? Já nevím, jestli jste byli v Detroitu, já jsem kousek od tu studovala, není to úplně jako příjemný pohled. Jo? A to hodně jako stahuju dolů volume toho, co říkám, jo. A jako mně připadne, že ta vláda to úplně vytěsňuje, jo. A že místo toho, aby se dělaly věci, které by teda jako vedli k nějakému uvolnění té energie pro podnikání, aby z toho šel nějaký takový esprit, jo, aby jsme se dívali na ty malý jako dravý země, který přes celou tu evropskou regulaci dokážou přežívat v Evropě. Jo, když se na to díváte, to je pořád ta stejná písnička ve všech žebřících, Švýcarsko, Dánsko, Holandsko, jo. Všechno jsou to jako vlastně země naší velikosti a menší. A vlastně s tímhle se dokáže mnohem líp jako otáčet s tímhle korábem než s Francií nebo s Německem. A my místo toho tady jako zpřísňujeme zákoník práce. Děláme úplný opaky, jo. Jako vlastně ženeme to ještě nad horší náraz. A jako pokud by ta vláda nasadila někoho, kdo by tohle uměl najednou začít prostě jednak těm lidem prodávat, protože to přinese tu naději nějakou. Já myslím, že v té společnosti je strašná nedůvěra, takový skepse, pesimismus. A to by strašně pomohlo, jo, protože ty voliči v téhle chvíli jsou postavený na jediný módu. Není alternativa. Ta vláda na to strašně hřeší. A takový Marek Benda, který jste tady taky měli, jeho věta, že hlavně žádné rychlé pohyby nebudeme nic dělat. Zbyněk
Stanjura teď říkal, že už žádný reform.
Já z toho mě jako...
Ale já nejsem takovej, maličko budu teď proti tobě. Já nejsem takový pesimista. Jo, já souhlasím s tím, co říkáš o té ekonomice a o Detroitu Evropy, asi jo, ale podle mě je vidět, že zase nejsme jako Slovensko.
No to, ne, to, je, hodně,
to je Detroit.
Jsme na tom líp, jo, než to většina, Detroit, nebo všechny jo, další Detroit. Země.
U nás jako je sice velký automobilový průmysl, ale není to jako, že by s ním stálo a padala Česká republika. Jo. To jasně, byly by problémy, kde co. Ale podle mě se pod tlakem té čínské konkurence asi dokážou ty země s tím nějak srovnat. A teď ne srovnat ve smyslu Škodovka se probere, nebo Volkswagen se probere a změní se. Ne, takhle ne. Ty Číňani, aby tady mohli prodávat auta, to budou muset vyrábět tady. Jo? Typově.
Souhlas.
Stejně jako Japonci, Korejci a tak dále. A takže to si myslím, že se ještě změní. Nicméně já si myslím, s ohledem na tu domácí situaci, že inflace jde dolů, to je zjevný.
No po té, co už jo. je dohromady načítaná skoro 40%, tak aby nešla.
Jasně.
Všechno
jasně,
je, jako jasně. Musíme se dívat na základnu roku 2019, jo.
Když se podívám na ty prognózy toho hospodářského růstu, ten stojí za hovno, ale...
Tak nějak.
Ale je to 1,9, něco takového, ten další rok 2,5, něco. Jak takhle si nemotuju přesně ty čísla. To je nějaký jako artikl politický, jo. My jsme to... vybrali tu zatáčku. My jsme jako napravili ty škody a teďka můžeme se jako starat o ten zbytek. Když ta vláda bude schopná komunikovat tohle jako nějakou naději, o který ty jsi mluvila, tak si myslím, že to zdaleka není hotový. A přesně jak ty říkáš, tady alternativa pořád není. Mm. Jo? Takže já si myslím, že ta situace není, ta vláda nemá důvěru, je na nějakým propadu, to je jako zjevný všechno, ale nemá to ztracený pořád.
Hele, já to vidím, já vůbec nejsem pesimista, já to vidím přesně jako ty, protože těch lidí, co jsou zavřený v tom, že není alternativa, a tím se pak vrátíme ke Kalouskově strašně moc.
Já jsem
dokonce se svým bývalým šéfem uzavřela, s Daliborem uzavřela sázku, že koalice spolu vyhraje ty evropské volby. Mm-hmm. O dobrý šampaňský, protože si myslím, že je vyhraje, protože za Babišovi nepřijdou ty voliči, že jo? Protože to nezajímá, zkrátka, jo? To není nic, co by jim tankovalo a já myslím, že je tam nikdy nedostalo a nedostane je tam ani teď. A tím, že kandidujou jako všichni takhle jako na té jedné kandidáce, tak to vlastně byl jediný relevantní argument, proč dát Luďka Niedermayera se Sašou Vondrou do úplně jako mezaliance, kdy ten naštěstí Niedermayer v zásadě jede Vondrovu politiku v téhle chvíli a drží ústa, protože si myslím...
Píš mlčí, no, než je jeho politiku.
Tím, že mlčí. Kdo mlčí, ten souhlasí, rozumíš. Ale s výjimkou toho, že tam může možná něco sehrát ten stan s Danuší Nerudovou, jo, což je hrozná chyba topky. Že si ji nechali utéct, protože pokud bys to dal všechno do jednoho vagónu a zase bys zúžil to, že nemáš alternativu, tak by to bylo ještě víc super.
My budeme točit s Vítem Rakušanem.
Budeme točit s Vítem Rakušanem a myslím si, že obecně zázemí stanu je jako jedno velký téma k diskuzi. Tam já vidím naopak, na rozdíl od dalších stran ty koalice, jako velkou dynamiku v tom, že se něco může změnit. To, co já chci říct, ty jsi řekl větu. Pokud ta vláda to bude schopná odkomunikovat.
To je klíčový.
Za mě můj problém, když se na to dívám komunikačně fakt jako z vrtulníku, ona se buď pohybuje v takový babišovském mikromanagementu, máme problém, začnou všichni pobíhat, tiskovky, revize, jo, jako windfall tax, vybereme tohle, nakonec to nevybereme, prostě takové jako to. A nebo je v absolutní, abstraktní rovině Petra Fialy, budeme křižovatkou Evropy, jo? Projev, který...
Ten projev byl naprosto strašný.
Který byl to vlastně, nebo vlastně on jako v zásadě mu není co vytknout, až na to, že nikdo se není schopný mezi tím mikromanagementem, který řeší nějaký průběžný problémy a touhletou hyperabstraktní rovinou budeme křižovat u Evropy. Vůbec nikdo nevidí, jakou ty věci jsou souvislost. A ten premiér a nikdo v té vládě vůbec nedokáže popsat, jaká by teoretická cesta mohla k křižovatce, že se znamená cokoliv, jako vést, protože všichni pak vidějí ty aktuální ministry a ano, budeme tady reforma školství a školství, budeme vzdělanostní ekonomika a tedy. Teď tam vidíte Mikuláše Beka, který v podstatě nechce jako nic moc dělat, jo, a nikdo nechápe, jako o čem prostě Petr Fiala mluví.
To popisuješ úplně přesně.
To znamená, já si myslím, že já tam, a to, co nám tady říkal Petr Fiala, že se cítí být Jürgenem Kloppem a heavy metal fotbal, jo, ty potřebuješ mít schopnost jako někdy udělat drsný rozhodnutí, někoho poslat na střídačku, vyhodit ho z týmu a tak dále. A já mám pocit, že ten moment byl před půl rokem, kdy se mělo začít uvažovat rekonstrukce, vezmeme nějakou ekonomickou osnovu, vicepremiér, jo, a celý to nějak jako to, a neděje se nic a vlastně, když se baví s těma lidma z vlády a kolem vlády, vlastně všichni jsou, hele, my jako nebudeme dělat moc ty rychlý pohyby, aby tam někde na pirátském fóru nebo
něco. To jsou slova Martina, Marka Bendy. Hlavně
ale
žádné rychlé pohyby. Já jsem úplně rozpůl.
Všech? No. To je jako...
Ale i tak si myslím, je všechno pravda, co říkáš, ale i tak si myslím, že ta situace je vlastně jednoduchá, protože to, co říká Lenka na začátku, jemu stačí jedna jediná věc, nebo té vládě stačí jedna jediná věc, přivíst ty voliče, který je volili.
A tím zase, a ty přivedeš jednoduše. Ukážeš, že ten Babiš je horší.
Ukážeš, že Babiš je horší, zahraješ anti-Babiše, jasně, ten fungoval vždycky.
A bude
to
fungovat.
Není pravda, že nefunguje.
Funguje velmi
funguje
dobře.
Funguje nejlíp ze všeho. A druhá věc je, to by stačí anti-Babiš a nějaká špetka naděje. Celý.
Přesně. Celý. Akorát, že ta špetka naděje už musí být věrohodná, Michale.
Jo,
já myslím,
jasně,
že s tím je největší problém. A to je to, co říká Tomáš. Ty musíš říct, ne, že budeme křižovat kou střední Evropy, ale prostě vám se bude žít takhle. Hele, já jsem byla včera na nějaký jako debatě s nějakýma starostama. Byl tam starosta Litomyšle, Dan Brídl, jo, který popisoval, když se bavíme o těch školách. Říká, hele, já když jsem se stal starostou, já jsem okamžitě zavedl tři věci u nás na školách, na co přispíváme jako z rozpočtu. Prostě rodilý mluvčí na angličtinu, všechny děti se učí psát všema deseti, protože to jsou skills, které vám strašně pomáhají a prostě komunikační schopnosti. Jako ať už budete dělat cokoliv, tyhle tři věci využijete. A ono je to vlastně. A to si každý rodič umí představit, který taky má ty děcka ve škole.
Jasně.
Jo. A uvěr, já třeba jsem se na Gimplu shodou okolností naučila psát těma deseti. A bez toho bych novinařinu dělala fakt těžce.
Já jsem teda z techniky administrativy, jak se ten předmět jmenoval, měl 4. Ale se... umím psát všema deseti.
Pomáhá ti to? Jsi rychlejší?
No, jasně, jsem rychlej, píšu strašně rychle.
Přesně. Dobře, tak já to zase hodím na kole jako zpátky ke Kalouskovi.
Přesně. No,
tak... Shodujeme se, že pokud Miroslav Kalousek nenajde před sebe toho v uvozovkách Schwarzenberka, budíš mu země lehká, ale nebo se neobklopí nějakýma dalšíma jménama, tak ta sázka na to, že vyvolá poptávku těch zklamaných voličů, ty koalice jako je marná. Je to tak?
Já si to myslím, protože Michal zná ty průzkumy, protože dělal STEM pro Primu. Miroslav Kalousek byl jediný člověk, který by podle těch průzkumů prohrál s Andrejem Babišem prezidentskou volbu. On totiž vadí ještě víc, než vadí Babiš těm voličům. Já neříkám, že není velmi atraktivní pro pár procent. Ale ona je ještě s ním spojená jedna věc. Když si vzpomenete na finanční krizi 2008-2009, tak takový to Řecko. A zvedneme daně, aby jsme jako to příliš jako nepřetáhli, tak nakonec vedlo k té recesi dvojité, kterou jsme měli jako jediní v Evropě. A já si myslím, že to je fakt strašně málo, že v té komunikaci se nedá prodat, jenom budeme škudlilové. Máme za sebou opravdu tři blbý, hodně blbý roky s pádem
života. Myslím, že se dá to prodat a dá se to prodat teď, ale za 3 měsíce už.
Hele, ale musíš to mít v nějakém balíčku. Jo, musíš s tím nabízet něco navíc.
Jo. Mm.
Čili já Kalouska bychom asi nikdo z nás si nevsadil. Já teda nechápu jednu věc. Já kdybych byla lídr koalice Spolu, já se ho tam snažím nějak umístit.
Přesně,
zabavit, mít ho na palubě. Jo. Jako přece si nenechám běhat na přátele.
Víš, co jsem slyšel, že vlastně byla reálná úvaha, že by z něj udělali náměstka, jak on je zamilovaný do té opery. Že by byl náměstek ministra kultury. To už byla někde rok a půl zpátky.
To by ho asi uráželo.
No, oni si všichni mysleli, že jako s ohledem na tu lásku, že by jako cestoval a že... Jasně, že jako politicky to je...
Hele, jednou řekl Tomáš Ježek, že tygra, to řekl Václavu Klausovi, že tygr nikdy nebude žrát řetkvičky. Já si to uvědomuju, když dneska nejsem za váma jela, sleduju ten proces, co vede Josef Baxa na ústavním soudu, to je taky justiční tygr. Hmm. Ten taky nebude žrát řetkvičky a Miroslav Kalousek je taky žrát nebude. Čili on by to dělal ve volném čase, jo, jako hobíkovinu.
Počkej, ale měli bychom dát nějaký ty prognózy, když je tady Lenka. Takže. Evropské volby.
Jsem vsadila to, co jsem říkala už
před chvíli. A potom? Čekáš teda prohru ANO, jasně?
Čekám výhru koalice Spolu v těch volbách evropských.
Co zbytek?
Co myslíš, kdo se tam dostane?
STAN, Danuše Nerudová.
Dostanou se tam asi.
No, to je jasný, ale jako...
Co s tím bude? No hele, mě by zajímalo, co si myslíte o tom, kdo bude eurokomisař a kam ku
myslím
prospěchu...
Myslím si, že nejblíže pořád Danuše Nerudová.
No to s náma. Ale...
To si myslím, že jako bez pochyby.
No to zase bude, je, to bude. To, já,
ale máš, to je důležité, to je třeba rozvíst, jo, tuhle myšlenku. Ta dohoda mezi STANem a zbytkem, já vím, jak vznikla, my se o tom tady budeme bavit s Vítem Rakušanem, takže to nechci prozrazovat. A ani Petr Fiala ji nespochybnil, on ji tady potvrdil, že skutečně existuje, tudíž ta dohoda je.
Piráti zpochybňují.
On to nikoho nezajímají.
Ale, no tak oni to interpretují tak, že to je jako,
že na jejich, tu koalice. Ale není.
Přesně tak, to je Pirstan.
Hele, já vím, jak ta dohoda vznikla, nechci to tady rozebírat, chci si to schovat do toho dílu s Vítem Rakušanem. On to nepochybně potvrdí a ty Piráti v tom nehrajou žádnou roli. Tak to je. Jo? Ty Piráti v tom nehrajou žádnou roli. Je třeba tady opravdu Věšek Michalík, genius politiky, budiš mu země lehká. V tomhle hraje velkou roli a ten nápad, který dostal prostě v určitý moment, byl geniální. Tudíž ta dohoda je podle mě nespochybnitelná ani Sašou Vondrou a spol. Danuše Nerudová a teď bude záležet na STANu, kdyby měl 5%, tak je to jasně jako problém, tak ta dohoda nemusí existovat, ale myslím si, že 5% mi nebude. Danuše Nerudová je otázka, jak se tomu postaví ten STAN. On může prohrát ona s Janem Farským, typově, jo? Asi ne, ale může se to stát. Jo? On si to, ten STAN si to vybere. Pravděpodobně to je ta Danuše Nerudová. Jo? Pravděpodobně jí zkusí. A pozor, tam je ještě důležitá jedna věc. To se často podceňuje a nebyla by první, kdo mi neuspěl. Ona si tu nominaci musí obhájit v Evropském parlamentu. To nebude pro ní jednoduchý. Tam všechny ty kauzy z minulosti nebo kauzy z univerzity, tam jako půjdou na přetřes. Jo, a to je těžká role. Ona je, není politik.
Je, ona jednak není politik a já myslím, že ona v některých věcech i v takových těch evropských, teď v těch systémových, geopolitických, vzpomeňte si na ten deníček na tom Cevru, jo. Já myslím, že ona nebude tak suverénní.
To parlamentu je to těžký.
Bude, a ty to znáš, to prostředí, jo. Jako byl jsi tam dlouho velmi, velmi dobře a tam můžou jako různý
tam vyhořeli
ty,
tam, lidi.
Ale tam jako typově tam opravdu vyleze nějaký ambiciozní europoslanec, který bude k tu konkrétní věc a tu konkrétní agendu umět. Hele, na druhou stranu prošla Věra Jourová, jo. Já si vzpomínám, když jsem s ní dělala rozhovor krátce před odjezdem na ten hearing tehdy a ona si pletla Lisabonskou a Maastrichtskou smlouvu, ona byla úplně dutá s prominutím, ona fakt o Evropské unii toho neví skoro vůbec nic, myslím, že to neví ještě dneska.
Což Danuše Nerudová ví, to je,
že to bude jako o trochu lepší, ale není to typově, jak kdyby tam přijel Marek Mora.
To je, to máš pravdu.
Jako když se teda bavíme o eurokomisaři, tak jako...
Marek Mora by byl nejlepší kandidát za mě.
Za mě úplně to stejný, jednak bychom díky němu mohli dostat silný...
Mimochodem je proti euru teda.
Úplně plivelná debat dlouhodobě proti přijetí.
Ano, ano,
hele, to je asi jenom vsuvka, já si vzpomínám, když ho tam prezident jmenoval do té bankovní rady, tak jsem se úplně vyděsila a volám našemu společnému kamarádovi Mojmirovi Hamplovi, říkám, tyjo, Mojmíre, on se úplně zbláznil, to je takový euráč pitomej. A Mojmír říká, klid, klid, ten je tak vylečený z Bruselu, úplně totálně. Hele, mě, já nevím, kolikrát se vám stalo, kdy vám při autorizaci psaného rozhovoru někdo ten rozhovor nevykuchal, ale přitvrdil. Marek Mora mě tehdy upravil titulek a zněl Evropská unie se likviduje z Bruselu. Jo. Takže Marek Mora by byl geniální kandidát. Jo.
Super,
Marek Mora by byl opravdu jako nejlepší možný český kandidát na eurokomisaře, ale stejně si myslím, že Danuše Nerudová má v tenhle moment pořád k té funkci nejblíž.
Tak hlavně ona to určitě strašně chce. Jo.
Kdo by to nechtěl?
Samozřejmě tam ten genderový element bude hrát jako velkou roli, že jo? Zase se budou hledat ženy.
A nezapomeň na jednu věc u ní, to může být její velká síla. Tam říká se, že jako záleží na tom portfoliu. Jo, na tom portfoliu zase tak nezáleží. Prostě ona nedostane nic extra, když tam bude, ale i viděli jsme Věra Jourová taky nakonec přežila horší portfolio a nakonec se dostala v tom druhém období až na místo předsedkyně Evropské komise. Což je silná pozice. Ale jakou roli bude hrát v tom kolegiu? A ona zase asi dokáže být nepříjemná a úřovat ty lidi. A v tom kolegiu si můžeš vydobít roli s jakýmkoliv portfoliem. Jo? Takže já bych ji neodepisoval, ale...
Já taky ne, ale otvírá
ale
to jedno...
myslím si, že má nejblíž.
Otvírá to jednu otázku, já si myslím, že v zájmu prosperity musíme udělat ještě jednu věc jako země. Okamžitě vyexpedovat někam ministra průmyslu a obchodu. Josefa Síkelu, jo. Jinak budeme mít kromě Robin Oilu nakoupený ještě z Verimexy, to si myslím, že dával ty.
Jo, je to tak.
Tak snad se někdo tu Evropu...
Josef Síkela by byl fantastický eurokomisař.
Hele, doteďka si myslím, že si nikdo nevšiml v našem dílu, který byl věnovaný Izrael, Palestína, Tomáš Pojar, Irena Kalhousová. Tomáš Pojar si myslím byl jediný člověk z vlády, nebo z okolí vlády, který řekl, že vláda ten krok udělala proto nákup čerpacích stanic, aby čelila Polsku to a Maďarsku. Ano, on to tady řekl a vlastně doteďka to nikdo... Já si myslím, že doteďka vlastně veřejně nikdo nevysvětlil z té vlády reální důvody toho akvizice.
A hlavně, co to znamená čelit Polsku a Maďarsku, jo. Jako asi naráží na to, že tady máme benzinky, které patří Orlenu a na druhé straně jasně. Máme benzinky, které patří Molu. Jasně. Jako jasně, a to jako ti někdo omezí, aby si natankoval jako u ty benzinky Molu, nebo tady budeš mít kartelovou dohodu Polska
to je,
a Maďarska.
Podle mě to je všechno jinak. A celý to je postavený na marketingovém heslu, který bude znít jediná benzínka, kde nejsou příměsi, ty jako příměsi do paliva, což je pravda.
Jo.
Protože... Ale my jsme řešili, že uděláme že navrhneme ten věrnostní systém, budeš mít elektronickou občanku, takže na ní budeš sbírat body ze státních benzinek. A vlastně, co ještě jsme tam to?
Plyn máme ještě.
Plyn, všechno.
Hele, Bartoš, tohle určitě, když mu to napíše si to do deníčku a zanese to přímo přes bankovní identitu, budeš hlásit. No. Ono už to šlape docela dobře, jo, na čip, to je jako hotovo. A přes propojeno s Alzaboxem a...
No, přesně tak. Alzabox tím zásilkovnej mu tekla.
Hele, teď mě někdo říkal...
Proč máme poštu, když můžeme mít boxy?
Počkej, teď mě někdo ale říkal, jsem seděla s nějakým známým z biznesu, který říkal, že už někdo, nějaká soukromá firma, vymýšlí a chce to prodat České poště. Boxy, které budou jako zároveň i chladící, čili kromě toho, že ti tam dodají to, co ti dneska vozejí, tak ti tam můžou dodat léky, které musí být v chladu, potraviny a tak dál. A všechno to bude nějak na jedno a ještě tam můžou být i ty obálky s pruhama, protože se tam budeš hlásit v občankou. Čili biznis pracuje zjevně. Jo? Takže proč máme Českou poštu? Nechápu. Protože Vít Rakušan se ji nechce zbavit. Ne?
Hele, já se ještě vrátil tý Danuši. Jo?
No.
Teze pro ty evropské volby. Není to tak, že pokud, za prvé, já na její straně vidím, má za sebou slušný výkon na to, že šla jako poprvé vlastně do politiky rovnou na tu nejvyšší ústavní funkci z prezidentské volby. Jo, to znamená, má nějaký jádro. Přes všechny třeba moje výhrady k té kampani i jako k obsahu, vlastně reprezentovala v tom duelu Babiš a Pavel jako nějaký trošku nový vítr, nějakou naději, nějakou, řekněme, nevím, vizi, to je možná silný slovo, ale prostě byl to nějaký nový prvek v tom systému nezatížený minulým režimem. Jo, ne, a teda. Není to tak, že ve chvíli, kdy seš volič jedný z těch stran vládní koalice a asi primárně topky, možná části ODSky, není pro tebe místo toho, abys pil tu kolu light, tak nechceš tu kolu opravdu s tím cukrem, což je ta Danuše ideově. Není to pro tebe jako liberálního, proevropského člověka? Je.
No jasně.
Není to pro tebe 100% stokrát zajímavější než Luděk Niedermayer, který
naprosto...
byl vyčpělej?
No hlavně vykastrovaný Sašou Vondrou.
No,
v téhle chvíli. Právě, to je to, co ty říkáš. To je ten cukr.
Ale to
cukr,
znamená, nebude tohle hrát jako
určitě.
Proti vítězství.
Ne, Danuše Nerudová je dobrý tah.
Ale
ale jenom se ptám, jestli ona nebude vlastně, jak ty říkáš, ano, Babiš, Antibabiš, tak jestli to nebude tak, že ona bude víc jako luxovat.
Ona přitáhne ten progres. No. A teď si můžeme bavit, kolik toho progresu je. Jestli to je 3 nebo 5%, já nevím, kolik toho je, ale přetáhne takový to, čemu se říká pražská gavána, liberální voliči, tak to je takový to kombo. Ten balíček. Migrace, že jo, Green Deal, euro, teď ona bude jako mluvit o euru hodně, což za mě je teda úplně plevelná debata. Proč to tam pan prezident dal, já už to teda dneska vím. Protože mu to Martin Voháňka řekl.
To si nemyslím. Hele, já trošku vím, jak
kdo mu psal ten projev?
Nemůžu to říct.
Neříkej mi, že to byl někdo z těch ekonomických poradců. Já jsem to slyšela. Ty tam máš lepší kontakty, než já na ten hrát.
Ten byl velmi dobrý.
Já neříkám, že byl
špatný. Byl ještě jeden dobrý projev v minulosti. Píše to vždycky stejný člověk, ale nebudu říkat to.
Ne,
to 28. října to psal... Jak jsem slyšel, Tomáš Lebeda.
Ne. Jo. No to jo, Tomáš
Lebeda. A to byl průšvih.
Ale
Tomáš Lebeda je celkově průšvih.
Projev v Evropském parlamentu byl podle mě výborný. A já nemůžu říkat...
S těma vetama?
Nemůžu říkat, kdo ho psal. Každopádně ten člověk, který ho psal, pravděpodobně ho nezná, to je jedno.
Hele, počkej, ale mě nešlo o to, kdo psal celý.
Já jsem to nepsal, ale...
ne, to je právě...
Já bych napsal fantastický...
Tomáši, to je velmi transparentní, naopak bych řekla. Ale ne, ale mě zajímá, kdo tam vložil tu myšlenku, jo.
Martin Voháňka, nevěřím to.
Tak se ho zeptáme.
Můžeme se ho zeptat. Tomáše jsme s ním byli na obědě.
No, ale jako já jsem tak...
Takhle, Martin Voháňka, všichni o něm víme, že je pro euro.
No.
Mega.
Ale já jsem přemýšlela o těch třech ekonomických poradcích, který všechny znám. Jo, tak jsem si říkala, tak Zdeněk Tůma to snad asi nebyl.
Ne.
Za Davida Marka, já myslím, že David Marek chápe, ať bez ohledu na to, co si myslí o euru, že dneska ta ekonomika má jiný problém. Mě ta debata vlastně nejvíc
v našem dílu byl velmi zdrženlivý.
No. A Vláďa Bezděk se těmhle věcem jako vlastně strašně málo věnuje. Takže ty jsem vyloučila okamžitě tyhle tři. No a pak máme tu skupinu, a ty znáš dobře těch angažovaných podnikatelů, kteří se kolem něho motají. Vlastně to v zásadě jako mohl být kdokoliv, jo. Pak jsou tam další lidi, pan Zajíček, teď nemyslím Zdeňka Zajíčka, jak se jmenuje křesním jménem. Ten...
Zdeňka myslíš? Ne, myslíš...
Ze zahraničního odboru, takový ten z Bruselu, no.
Ano.
Mohl to být kdokoliv, v každém případě je to za mě úplně plevelná debata, která strašně nahrála Danuši Nerudové, strašně nahrála Andreji Babišovi a strašně poškodila vládní koalici, protože... A někteří ODSáci se mimochodem báli, jak bude reagovat pan premiér. Já myslím, že tentokrát ho musíme pochválit, že reagoval dobře. Že to vlastně vypnul a řekl, tady to vůbec
není. A on je podle mě teď ale už pro euro.
No to si myslí i ta část té ODSky.
Je tam
proto...
náznak z těch projevů. Je, jako, je to určitě úplně jiný postoj, než takový to tvrdý ne. Je to takový, no, když se ukáže, že to je výhodný. Je, má tam otevřený dveře k tomu říct ano.
Tam, víš, čem je ta debata plevelná, ti řeknu, čem je plevelná. Jednoduchá věc. My jsme to řešili s Ondřejem, jo. Je to za prý sekundární téma, souhlasím s tím 100%. Jako měna z nás neudělá Švýcarsko.
Ne, to...
A druhá věc, to, má svůj... to je jako klíčový. Tam jsou relevantní argumenty pro a jsou tam relevantní argumenty proti. Ekonomický argument.
Jednoznačně.
Jo. To je třeba mít na vědomí, tudíž je to opravdu, a opakuje to x politiků, jo, je to opravdu politický rozhodnutí, žádný jiný. To není ekonomický.
Ale musíš ho ekonomicky strašně dobře zargumentovat a říct, že ty pros vycházejí líp než ty cons.
Ale on, on je to 50 na 50.
No, já myslím, že když budeš opravdu jako velmi rigorózní v té analýze, tak ti nevyjde číslo 50 na 50.
Dobře. Jo, ale abys to vysvětlila lidem,
musíš to ale ale lidem to jde vlastně všechny ty argumenty jdou strašně dobře vysvětlit. Jo, a paradoxní vlastně ti, kdo nejlíp rozumí ekonomii, umí nejlíp vysvětlovat. Protože vám to má opravdu strašně reálný dopad. Jo.
Jasně. Jo, ne, jako,
a myslím, že jako po éře velké inflace, kterou máme za sebou, jsou tam i velmi jako silný argumenty, které se dají strašně dobře prodávat, protože lidi začali najednou ty ekonomii strašně dobře rozumět teď.
No, to si nejsem jistý.
Já myslím, že líp, když ji umíš vysvětlovat.
Hele, ta debata by podle mě měla proběhnout jindy. Jo, jako tady jsou mnohem větší, větší jako výzvy než euro.
Ale ne, euro hlavně neřeší problém naší ekonomiky.
Ano, přesně tak.
Ať je tam plus nebo minus.
Jestli budeme Detroit, tak budeme Detroit Evropy, tak budeme Detroit tak eurem nebo jo, s korunou. Jo,
přesně
jako.
Tak.
Jo, a ten hlavní problém je, že nikdo nenabízí řešení toho,
Švýcarské můžeme být taky s eurem i s korunou.
Ale podle mě
Nizozemsko a Švýcarsko.
A ta debata má být politická. Jo, politická ve smyslu, co my chceme. Tak jaká je naše role v EU? Chceme být silnější, chceme jako sedět v euroskupině a chceme se tam jako říkat svoje a rozhodovat, teď tam jenom můžeme poslouchat de facto. Jo? A to je legitimní.
Já vím,
to
ale nebude tohle člověče, na tohle nebude na lidi úplně jako fungovat.
Je to možný, ale je to lidi... z hlediska politicky.
Z hlediska politicky ano, ale jako vlastně...
Jasně, lidi chtějí slyšet zdraží, nezdraží.
Nejen zdraží, nezdraží. Lidi vlastně, hele, ta debata politická, ta politika ve své esenci je strašně jednoduchá, bezpečí a prosperita. Nic jiného ti vlastně, já o té politiky, a když se zamyslíte sami nad sebou, já od toho nic jiného nečekáme. A ať nás nechají na pokoji, je tady bezpečí a je prostor pro to, aby jsme pokud možno mohli dělat co nejlepší biznis. Chcete něco víc? Ne.
Ne.
Přesně tak. Slavná věta byla Clintona.
A počkej, dobře.
Ekonomika stupidní.
Samozřejmě musíme se tě na to zeptat, jo, teda. Budeš dělat lepší biznis eurem?
Záleží, jaký budu dělat. Záleží, jaký.
Je to strašně... ale já chápu ty
velký všimněte hráče. Si, ale nějaký... Takhle, ale oni to nechtějí všichni velký
hráči. Nechtějí to všichni.
Všimněte si, že jako všechny velký relevantní finanční skupiny, těm je to úplně egal. Chce to Škodovka. A chcou to takový ty lidi, který vyvážejí fakticky ve mzdě. Výrobkový jako věci. Když se už budete bavit s Leonem Jakimičem třeba, což je další teda se skupiny angažovaných podnikatelů, který ale má ten
business... Tam by Yuan spíš.
Který ale, přesně, ale vlastně on nikdy nebude řešit tyhle věci. Stejně jako neřešil ceny energií. Protože prostě on má ten biznis postavený tak, že je to přesně ten biznis ve tvaru smějící se ekonomiky. On vydělá trochu méně nebo trochu víc, ale ten jeho biznis je v zásadě neohrožený tou unikátností. A vlastně já, když poslouchám, tak největší advokát eura je tady Radek Špicer, který má teda biznis s psím jídlem, což asi není úplně jako relevantní, ale...
A to není jeho hlavní.
A já si dělám srandu, ale pak je to Škodovka a jsou to vlastně takový ti, co vyvážejí různý jako produktový věci do řetězců. Z velkých finančních jako českých podnikatelských skupin to nikdo neřeší.
Jsou už dávno jako...
Jsou vyhedžovaný, jsou venku většina biznisu, z nikoho z miliardářů.
Oni jedou v euro a v dolarech.
Nikoho z miliardářů to neslyšíte řešit. Neslyšíte to řešit velký banky, mimochodem.
Tak ty který, žijou z těch transakcí.
Který to žijou z transakcí, tak jenom když si vezmeš tu část ekonomiky, tak jsou to takoví ti exportéři. Já si vždycky vzpomínám na pana Grunda, ten šéfoval asociaci exportérů, dělal takový ty koberečky někde v tam nový buky cestou do Krkonoš. Já chápu, že u toho dlouho biznisu jsou pro vás ty transakční náklady jako obrovský. A myslím, že trošku klesl apetit u lidí, včetně mladých. Jenom proto, že najednou jezdíte s kartou. Prostě nechodíte do těch
Ano, Revolut, blablabla. Je to vyřešený. Je to vyřešený.
Proč jsme
když
to víte?
Když si chceš nechat posílat, bylo to v podstatě můžeš. Jako,
a máš svůj účet v eurech, když platíš do hotelu v Alpách. To znamená, zaplatíš to z euro účtu.
Jako... To euro, který bylo tématem číslo jedna, nebo přesně. Top 5, dneska je fakt jako sekundární. Taky nechápu, proč to ten prezident jako řekl, nebo tuším a myslím si, že to má souvztažnost s evropskýma volbama
jo, a
nějakým
jo.
záměrem, to je jedno, to pak můžeme rozebrat.
Je to tak.
No.
Ale fakt na tu debatu, protože je zajímavá jako sociologicky ze spousty různých důvodů, se těším, až na ní bude čas.
Jo.
Jo, ale teď to tam nepatří a hlavně to vyvolává klamnou představu pro ty lidi, že nás to nějak ekonomicky zvedne. Ne. Země eura byly úplně některý v prčicích za teď krize, jako velký po 2020, a některý to dali vlastně hrozně dobře. Francie paradoxně velkou inflací prošla strašně dobře. Jo.
To je logické.
Za mě to je administrativní.
Máš velkou domácí, velký domácí.
To je pravda, ale jako chodem Německo to, že by neměli větší inflaci než Francie někdy, abych nikdy neodhadla. To takže nevím. S predikcemi jsem opatrná a mám pokoru.
Energetika se úplně nepovedla. No.
Tak.
Mariana Jurečka, potěšte nám Mariana.
No jasně.
Ty nemáš dost?
Já jenom přemýšlím, jestli jsme
chtěli něco. Já ještě k té debatě o euru poslední poznámka, jo? Lepší debata o euru než o ohňostrojích, jo? Jakože...
ano, jsou to takový bílí psíci dva, ale jeden je důstojnější.
Jo, je to důstojnější. Ale jako zase se bavíš o Evropě, dobrý, za mě dobrý vlastně, jako já proti tomu nic nemám.
Jo.
Byť já neříkám, já vždycky říkám, já nemůžu vám říct, co si o tom myslím, protože pak nemůžu moderovat. Takže tím je to pro ně vyřešený.
To já to mám jako svobodnější, jako komentátorka, že to jako kdyby říkat můžu. Já si fakt myslím, já mám prostě ráda, když v tom autě má ten člověk ty brzdné pojistky. Sazby jsou strašně důležitý nástroj. To, že ho Michal nepoužíval, je jiná debata.
Hele, to si myslím, že je klíčový argument. No.
Můžu to ještě myslím, to otočit, to první téma, ať už Kalousek, euro, evropský volby a tak dál. Koho dneska považujete v české domácí politice nebo jejím okolí za schopnýho přinést to, po čem všichni voláme?
Martin
to
Kupka.
To znamená...
Je to tak?
Vizi, program...
Martin Kupka.
Akční plán, prostě...
Martin Kupka.
Česko, ne Detroit.
Martin Kupka.
A dál?
Všechno.
Hele, já vidím...
Mojmír Hampl?
Teď jsem to chtěla říct, já vidím...
Politice říkáš.
A jejím okolí jsem řekl.
Ne, hele, takhle, já vidím
okay.
dva extrémně
Marek Mora,
schopný,
jo?
Který se... Marek nechce dělat politiku.
Já vím.
Marek vždycky bude ten skvělá dvojka. Někoho, kdo bude chtít být ten finanční guru, on má tak postavenou svoji osobnost. Já vidím dva lidi, kteří se motají kolem té vlády, ve kterých vidím nějakou novou politickou elitu. Jednak Jindřich Šídlo to napsal nejlíp. Nejlepším ministrem téhle vlády je Pojar. Jo?
Ano,
všichni Pojara známe. To, co Pojar schopnej se svým výtlakem, ale i jakousi takovou jako až surovou upřímností, jo, která je fakt odzbrojující. Dělat v té bezpečnostní, energetické a jiné politice je paráda. Já si troufnu říct, že bez Pojara by politika k Ukrajině a k Izraeli nevypadala tak, jak vypadá.
A ta vláda by byla poloviční
a hlavně
zahraniční politice.
On opravdu je jeden z mála českých politiků,
on je
diplomatů, který mají výtlak venku. Jo,
protože on se umí bavit. On je ten, kdo odvážně přijde za těma Němcema a řeknu, hele, já mám zájem, ty máš zájem, pojď se o tom bavit. To není, že by tam přijela nějaká celebrita. Ale on svojí povahou, když se roztočí Tomáš...
Takže Tomáš Pojar, jasně.
No, ale já pořád hledám někoho v té ekonomické oblasti. Mojmír Hampl by to za určitých okolností mohl být. Za určitých okolností by to mohl být i Mirek Singer. Jo. Akorát, že oba v sobě mají... to se blbě říká, že jsou to kamarádi. Ale možná jistý druh arogance, který na ty lidi v tom přímém kontaktu jakoby byl vlastně složitý. Čili já si dokážu představit je jako výborně jako tvůrce nějaký politiky, ale nedokážu si asi úplně představit, jak podobně.
Mně se strašně líbí Mirek Singer na Twitteru. On to tam pálí zleva doprava, vůbec se s tím nepádá.
Ale tak když se mě ptáte, jako v okolí politiky, oba dva určitě prožívají politiku hodně, tak to jsou zajímaví lidi. Z ministrů souhlasí Martin Kupka. Mimochodem můj největší, jak já si myslím, speciálně po tom, ten zásah na filozofické fakultě mě připomněl, jak máme být schopni přiznávat chyby, jak máme být schopni je dělat a zároveň si říct, fakt jsme to podělali. Já jsem v Martinu Kupkovi měl před lety nic moc zmínění, když byl mluvčí ODS, ty si to pamatuješ, u Mirka Topolánka a teď fakt úplně jako zírám. Já když jsem ještě v Echu dělala teda salon, kdy jsem potřebovala někdo z vlády, přišel hájit ten nákup těch zásobníků, jo. Tak jediný, kdo byl ochotný přijít, byl Martin Kupka, který dělá úplně jiný věci a vlastně byl přesvědčivý.
Já jsem myslím, že on je v tomhle, to je teda by the way efekt, který on má z doby toho, kdy byl mluvčí.
Ano.
on je totálně ostřílený tou mediální vřavou. On vlastně ta ORSka vždycky strkala, hele, tamhle diskuze. A na různý témata přijde Kupka. Jo, jediný
nebo ti nebo řekl, nebo to pol zavolej jim. Ty,
a on nebo... za ty roky a roky, podle mě, je dneska jako jeden z mástí vlády, který jako komunikačně vlastně je vytrénovaný úplně na špičku.
Jsem biased. Martin Kupka mě se známil s mojí ženou před 20 lety.
A tě vyřadíme z debaty teďka.
Takže ho znám ho prostě opravdu dlouho, strašně dlouho. A známe se, jsme kamarádi. Takže jsem biased, říkám dopředu. Každopádně, znám ho přesně to, co říkal Tomáš, od toho mluvčího Petra Bendla, vlastně z té doby, a sledoval jsem ho, potkával jsem ho celou tu dobu a tak dále. A on jako ve všem obstál.
Já ho jeden znám stejně dlouho jako ty zhruba.
Který jako v každý svý funkci, kterou zastal, obstál. A pozor, neobstál jako obstál.
Přežil.
Ale on jako vyhrál. Když se pojáš na Líbeznice před jeho nástupem a po jeho odchodu, to jsme úplně někde jinde, jako jo. A to, co si říká na začátku, je klíčový. To, co dokáže dodat těm lidem, co oni chtějí, on ty dálnice jim dodá. On jim dodá ty projekty.
Jeden otazník, který já tam mám. Jeden otazník. Emoce.
Už se zlepšil.
Vyvolává v tobě, Martin Kupka, emoci?
Jo,
jako dokáže tě...
Už lepší.
Ve mně ne, ale jako nemůžeme mít nikdy všechno. Jasně. Já v tomhle jsem sice maximalista, ale za mě má jinou strašně důležitou vlastnost. On se neuráží. To je absolutně klíčový pro politiku. Já jsem opravdu, jako dělám docela takový ty jako ostrý témata a když vidím jako reakci těch ministrů, jo, teď jsem prostě psala velký koment k těm potravinám a k těm dovozům, já jsem si myslela, že Marek Výborný je úplně v pohodě, jo. Teď už se zase taky skoro urazili. Já myslím, že toto je obrovská deviza Martina Kupky. Vzpomeňte si na Nečase, tak klíčová vlastnost, která ho dostala úplně dolů, byla taková ta urážlivost. Ty jsi taky, co to viděl zblízka, zavírání se do toho bunkru. Jo. Myslím, že to sledujeme u Petra Fialy, taky obklopení těma jeho boys tam, jako všichni známe Frantu Cerhu, že jo. Jako oni mu tam vytvářejí tyhle jako spiklenecký, všichni jsou proti vám. A já myslím, že Martin Kupka tomuhle vůbec nepodlíhá.
No ale není to taky ten to...
Klíčový.
Jako, ne, to je 100% to klíčový, ale jestli to není ta...
Trénink?
To v tý, jak byl v té první linii, protože ten mluvčí se musí stokrát zvednout.
Určitě, ale
a děláš mluvčího Petru Bendlovi.
Přesně tak, přesně
tak. No to jsem zapomněla, jsem ho znala už jako Topolánkova, víš, mluvčí. Jako, je pravda, že práce s Mirkem Topolánkem tě taky utuží. Michal by o tom mohl vyprávět.
To je pravda. To si nepůjde.
Hele, já minulý čtvrtek, je pořád stejný.
Jo, no mně přijde, že více startuje trochu.
Jo, to měl.
Hele, možná to bylo tím, měl takový vánoční svetr se sobama a byl tak...
Jo, tak asi byl nějaký vánoční nálodě, jinak je ostrý jako břitva.
A Martin Kupka, jo, ale tak ještě někdo další vás napadá?
No právě, že ne.
Hele, takhle, já jsem jednu dobu sledovala...
Tady... Ty vlády, myslíš?
Ne, i v okolí vlády. Já jsem jednu dobu sledovala ze zvědavostí, protože mě jako taky baví asi to, co vás jako vyhledává, ty nový elity, takový ty je lidovecký japis, jo, který se tam rvali jako Grolich a Hladík. Grolich a Hladík.
Grolich je podle mě genius, ale regionální význam.
Já ho vlastně znám strašně málo. A pozorovala jsem jako Hladíka, jo. Hladík má taky zvláštní schopnost se neurážet. Hladík se neuráží, jo. Já jsem s ním dokonce jednou byla v televizi, kde jsem do něho totálně šla a on mě pak říká, to jsme si hezky popovídali před tím studiem a začal se na tebe usmívat. Ale jako je mu takový, on nemá ten nějaký vůbec širší záměr, okamžitě se to stalo takový dotační čerpač a je tak strašně lidovecký, že si myslím, že tam není nějaká ten širší obrázek, taková komplexita, jo, vlastně ten člověk musí být schopný v nějakým širším kontextu rozumět světu. Takže já tam fakt nikoho dalšího zvinkou toho Martina Kupky.
Talíř.
Neznám. Já ho neznám.
Já si myslím, že klíčový to, co ty řekl Tomáš, talíř. A není to jenom on, jo. Já jsem poměrně optimista. Ty jsme dneska nějaký optimisti.
Já jsem chronický optimista. Vladimír Mlynář mě vždycky říká, že to je...
A neměli bychom jich znát třeba 20? Počkej, jako rovnou jsme je vyjmenovat. Není tohle pesimistický.
Ale já ti jenom něco řeknu. Já jsem se koukal na ty... Teď jsem se hodně díval na ty přesně lidovecký, mladý lidovce, mladý topáky, mladý ODSáky. A jako začínají tam vyrůstat zajímaví lidi, jo? Jsou třeba ještě moc mladí. Ale teď jsem se koukal na toho Michala Chládka, mají nějaký podcast a tak dále. To je jako docela chytrý kluk, jo? Jakože to není vůbec špatný, mladý talíř, výborný, jo? Jan Grolich, musím říct, že pro mě, já jsem Janu Grolichovi ve svý době hodně věřil, protože jsem, on s náma vystupoval v Brně, když jsme byli s Mirkem z Topol Show. On je strašně vtipnej, strašně pohotový, vypadá fantasticky. Já jsem řekl, to je nový Macron.
Teď jsem to, přesně jo? Proto jsem na
to
tyhle dva...
To je nový Macron.
Mm. Pak jako strašně pochopil ty sociální sítě, že je schopný tam dávat
ale,
dobrý věci.
Nechce.
Jo, mimochodem, teda Tornádo třeba, když jste viděli, jak fungoval za Tornáda. Jako a jemu věříte, stejně vlastně jako tomu Macronovi. Ten Macron vlastně má rád ty lidi. Jo. A myslím, že má třeba rád i Jiří Pospíšil ve své podstatě, proto je takové jako, že vlastně funguje.
Proto ho mají rádi.
A to teď nejen ty vdovy s těma pejskama, jo, což je klíčový, ten pejsek je klíčový, jsou jako zdroj úspěchu Jiřího Pospíšila, ale přesně nechce. A vlastně on totiž nechce i ten Tomáš Pojar. Když mu to člověk řekne, já říkám, hele, budeš jako premiér. A Tomáš říká, já nechci obětovat všechno té politice. Já mám rád rodinu, svoje záliby, pozoruju ty ptáky, stříhám ty ovce. A já myslím, že Grolich je stejný typ, ale možná jako je i doba, kdy se to, ta politika prostě musí začít dělat jinak. Jako takhle, že zároveň si udržíš normální život. Že z tebe není ta vyflusaná troska, která už pak jako nemá ani těm lidem co dát, jo.
Ještě jeden ministr mě teď přesně dělal dva rozhovory teď v poslední době, který mě překvapil. A teď já vím, že Tomáš to bude vidět jinak, ale je jedno poměrně zbytečný ministerský místo, to se jmenuje minister pro evropské záležitosti, ale tak, jak ho pojal Martin Dvořák. A teď whatever, co si myslíš, je jedno, je vlastně zajímavý.
Já si o něm nemyslím, člověče, vůbec nic.
Nic.
Já bych ho ani nepoznala, je to hrozný, já bych ho nepoznala na ulici. Jo. Kdyby tady teďka přišlo.
Ne, ale mně vlastně přišlo, že on je takový jako, že bojuje za EU a tak dále.
Ale tam není žádný obsah.
Tak no, on má ministerstvo pro evropské záležitosti, tam
počkej,
není žádný
jako, obsah. Ono si řekl, ale když vlastně ti přesně říkám, jak ten Kupka si vlastně řekne i o věci, že začne se tak šíř profilovat na ekonomice, jo. Tak to, že jdeš k debatě jako minister dopravy k debatě o plynu, který ODSka prostě nemá v rezortu, jasně. Ukazuje tvoji jako jistou ambicioznost a já myslím, že od těch lidí, který považujeme za tu novou elitu, čekáme nějakou komplexitu. Základní ano, orientaci v zahraniční politice, ekonomice, aby když si ho tady pozvete, tak jako umí odpovědět na Izrael, umí odpovědět, jako nějak
takový... A to by uměl zrovna třeba,
Jako zájem o svět, no, ale kdyby ho tady začal zkoušet z nějakých ekonomických jako věcí, společenských věcí, jako to, že musíš mít trošku názor na školy, na doktory, a teď neříkám, že musíš být renesanční jako kutil, jo, ale...
To je dobrý renesanční kutil.
Jako...
To nějaká... jsme my trochu.
Tak je...
Všichni...
No ale tak jako každý novinář vlastně komentář musí být kutil.
Dobře, a nemá Martin Kupka, když se k němu vrátíme, tu výhodu, že vlastně vyrůstal v tom prostředí, kde se tohle to očekávalo politicky, jo? Jako,
možná jo, já, hele, já
jsem vlastně, vždycky to bylo jo, to, ale...
Já jsem ho neznala předtím, já nedokážu, tak když se někdo, že u doktora se baví s někým o tom, jestli tlustý je někdo geneticky, nebo jestli tím, jak žije. Vždycky je to jako kombinace. Já myslím, že má i takovou nějakou docela vlastně šťastnou povahu, že jako si nepamatuje záští, je takovej, tohle je strašně dobrá povaha, ta splachovací do té politiky a hrozně trpí lidi, který nemají.
Ne, spíš narážu na to, že teď jako spousta těch nových tváří v té politice je vlastně takových jako jednoformátových. Mm-hmm. Jo, za mě ten Martin Dvořák, jmenuje se tak, jo.
To je největší urážka.
No, já
kdo jste vy, pane Jirza?
Kdo jste vy? Já jsem zaznamenal na Twitteru pár jako věcí. V podstatě to, že on je z Hradce Králové, tuším.
On bývalý primátor. On je první porevoluční primátor Hradce
Ale vlastně
Králové.
Jako to jeho vládní angažmá je takový jako...
Počkej, ale...
To jsou pár
to proklamací a na to. To je nejstarší člen... Ne, nebo to nejde. No. To je nejstarší člen vlády, který vůbec nikdy teď už vůbec neměl, jakoby byl v důchodu. Neměl vůbec ambici stát se ministrem, jo. Ale na to vlastně, nebyli z jakého vzešel prostředí, mně to přijde jako slušný výkon. To je celý.
Hele,
jenom ti to říkám,
já jsem si některých ministrů vůbec nevšimla, já třeba nevím.
Pojď si s ním rozhovor, celý. Můj rozhovor na Primě s ním si pust.
Pustím si, vzdělám se, abych se i já něco dozvěděla.
Ne, je to diplomat, to prostě kariérní, jako jo, ale...
Tak to byl Pojar taky svýho času.
No jasně, ale proto ti říkám, já jak ty lidi potkávám, tak vlastně on jediný se mi, kromě Martina Kupky, vlastně zapsal jako do paměti, jsem si říkal... Třeba je vlastně dobře, jako dobře, docela dobrý. Dobře, jako,
ale ptali jsme se na lidi, kteří by byli schopní prezentovat nějakou jako jasně, ucelenou no, jiná, politickou jiná, vizi a představit program no, a lídovat nějaký hnutí,
no,
který by byl jako...
Tomáš Pojar.
No, tak jako jsme to tak nějak jako prohrábli. Já myslím, že stejně tak...
V podstatě nikdo nechce.
Stejně tak teď, myslím, že loví Miroslav Kalousek, že jo, jako obchází všechny možný jako kuláry, think tankový debaty a dívá se na někoho, koho by mohl vyrobit, jo. Mimochodem Topolánek byl velmi skeptický ke Kalouskovu jako projektu, když jsem s ním mluvila. Protože říká, toxicky jako já. Takže jako...
Co to je Marian Jurečka?
No.
Hele, přece čekáte i od dítěte, když udělá průšvih.
Chybu, že se
že, no, ale takže si spočítám, nakolik mě ta chyba projde nebo neprojde. Provedu nějakou základní analýzu. Nebo a rozhodnu se, že ve chvíli, kdy vím, že mě někdo chytne, tak okamžitě jdu a přiznám se. Miroslav Kalousek tohle mimochodem umí výborně, když se k němu vacíme. Takzvaný kalouskovský útěk dopředu mě vždycky strašně bavil. To je jeden z jeho politických jako genialit. No, ale ten Jurečka, hele, to je, mě děsí, že někdo takový může být vicepremiérem vlády. Už jenom kvůli té reakci. Jako můžeme udělat
bude
chybu.
Taky Finsideru brzy?
Bude Finsideru,
no,
ale...
No, tak jako na tohle bych se ptala.
V zásadě jako... se bavíme o něčem, co místo 24 hodin trvá 2 týdny.
No, 3
jo,
skoro.
Jo, asi 3 týdny, jo. A zabředáváš díl a díl do toho bahna, do toho pohyblivého písku.
Přesně.
A zabředáváš jim jenom tím, že vlastně se tam takhle furt jako mrcastíš a neuděláš tu jednu věc,
hele,
která
ale
tě z toho vytáhne.
Víš, čem je ten problém? Základní pravidlo. Nikdy nelhat. Tady byl chycený při lži a z toho není cesta ven.
Přesně, ale to je přece to... Mě vždycky,
důvěra zlomená forever.
Mě tohle prostě vždycky jako baví, když jsou ty lidi se vymlouvají z té komunistické minulosti a strašně jako nám otvírají ten prostor. Tohle byl, v tomhle byl geniální současný předseda ústavního soudu Josef Baxa, který říkal, ano, byl jsem kandidát, byl jsem komunista. A nejsem na toho hrdý. A ty, když za ním přijdeš jako novinář a začneš mu říkat, byl jste komuž, tak už jsi vlastně trapnej. Protože on řekl, já jsem... Jo, a ten Jurečka, kdyby řekl, hele, to fakt musí to vypadat neuvěřitelně, že pár set metrů od nás umírali lidi a já tady juchám na cymbálovku. Mě to nějak celý jako vlastně nedošlo. Blbě jsem se rozhodl. Hrozně se omlouvám, si pustí hlavu popela.
Pošlu prachy prostě
jako
na...
Ale mimochodem Jiří Pospíšil by se hrál takový teatr, že bychom všichni
čili. Jiří Pospíšil je talent s velkým politickým potenciálem.
To je Macron, no. Český politiky, bo tebe. Jo, ten umí i takový to, že za tebou přijde a dá ti najevo. Ty seš pozorovatel francouzské scény. Vzpomínáš, jak ten Macron chodil za těma lidma a řekl ti, Michale, já jsem viděl ten váš rozhovor. A vy jste byl úplně úžasný. Tohle dělá Jiří Pospíšil, normálně. Asi to na vás taky zkusil.
Jo, to jsem já, pardon.
Volá jsi Kašmír
Šobě. Volá Jiří Pospíšil, aby...
Protože
aby pochválil včerejší 24. Ne, 360.
Ne, čili, ale takhle, jestli se ptáte, jestli to Jurečka ustojí, tak to asi ustojí. Je to další rána té důvěře, hele. Je to takový vlastně...
No, ale neustojí v té vládě každý všechno?
Asi jo.
Tuhle chvíli.
Asi jo, je to takový vlastně, jako je to hrozně...
Protože antibabiš
a je to vlastně hrozně odpudivý, protože ta destrukce té důvěry nese blbou atmosféru do té společnosti a to je jako klíčová, to už se nevrátí. Je v tom takový to nechutný papalášství. Znova se vracím k Francii, kde vlastně prochází politikum skoro všechno. A nenáhodou byl Sarkozy vlastně jediný odsouzený politik, protože Francouzi vždycky říkali, že nemá úroveň. On jim připadal jako buran. Stačil zlatý řetěz za večírek s Johnny Hallidayem a vlastně mu nic neprocházelo. Ten Jurečka se vlastně zachoval hrozně buransky a hloupě. A já myslím, že to bude nejhorší message z toho, jako ty lidovci jsou vlastně...
Ty lidovci. A on včera, když byla ta tiskovka večer, nevím, v 10 večer, a oni tam vystoupili, Jan Bartošek čet to prohlášení, nevím, jestli jsi to viděla.
Viděla, no.
Tak to prohlášení, mimochodem, když si jako vezmeš ty 4 body, bylo strašně tvrdý vůči Jurečkovi. Jako bylo opravdu takový to, jako že ty vole, my už s tebou nic nechceme mít společného. Jo, bylo to jako... Myslím, že ho nějaká extra jako kariéra v KDU ČSL už nečeká, protože tam nevzaznělo vyjadřené podporu našemu předsedovi vůbec. Jo, 3 body odsouzení a 4. bod byl, nepřijali jsme rezignaci.
Ale víš, co mě jo. I tady ten už jenom poslední poznámka moje k tomu. Už jenom to, že čekáš, že někdo jiný to rozřeší. Přece já když cítím, že jsem dělala chybu, řeknu sorry, kluci, jako jdu, protože přece to je moje, to je věc mýho svědomí v té chvíli a mý odpovědnosti vůči těm voličům. A já jsem to včera, se mě na to stejný ptala Nova, já jsem říkala, hele, to je přece hrozný, když se vicepremiér neumí rozhodovat v takovýhle chvíli, jak můžu Jako být si jistá, že člen bezpečnostní rady státu se bude rozhodovat v mnohem důležitějších chvílích správně. Jako ta nedůvěra ve správný rozhodnutí. Mě to vlastně na tom...
A ještě ta konstrukce, kdy on jako tvrdil...
18-26, jasně.
Jo, jako já jsem vlastně, on, jako nějak jsem mě to zaznamenal, ale vlastně to a tam ty nevěříš, že je možný, aby bezpečnostní, člen bezpečnostní rady státu jako byl odtržený od dění v té zemi. A druhá věc, ten útok, vlastně, já jsem taky byl jako mimo Česko, ale vlastně jako byl něčím fakt jako takový viscerálně tě, jako...
Úplně vcuclo.
Vcuclo tě to přemýšlel, si říkal si, proboha, jak je to možný u nás, jako jasně, četl si o útocích v Americe, jinde, jiná část světa. Tady v centru Prahy, kde všichni kolem toho jako chodíme, studenti, fenomén z té Ameriky jsem převzatej a jako... Vlastně jsi jako sednul a říkal si, kurva, ty, co
a
se dostalo, jo?
A začneš o tom přemýšlet, jo, o těch následcích.
A dokážeš si představit, že jdeš si s někým dát jako víno a pokecat o tom. Ale jako představa, že jdeš jako jucha do 4 do rána.
S cymbálem.
Je to jako, myslíš, že to je nevysvětlitelný těm lidem, který všichni tuhle
byli
zasažení, reakci
jsi,
jako cítili.
Jsi lidsky přesně zasažený a jako přesně přemýšlíš a jako politik nebo politický analytik už pak jako přemýšlíš dál. Hele, já mě tehdy, když se o tomhle bavíme, o ty nešťastné události, mě napadlo, že vlastně úplně největší hrůza by byla, kdyby se zjistilo, že to byl český Breivik, jo. Kdyby se našel nějaký politický pamflet, protože tak všichni četli tu jeho, nebo mohli si přečíst tu diplomku, jo.
To my pořád nevíme, ale jo, by the way.
To právě nevíme, jo, ale představa, že by se tak jako ukázalo, že je tam tenhle podtext a se mě úplně udělalo špatně z politických dopadů, který by to mělo na celou vokovou scénu a takhle. Tak jenom doufejme a přejme si s novým rokem, že se to jako tohle nepotvrdí. Ale když se bavíme o našich prvních reakcích na to, já jsem říkala, ty vago, to je, aby to nebyl český Breivik. A ty indicie, ještě když byla svoboda informací o tom, co je to za člověka, tak se tam prostě objevovaly, že jo. Jako v té diplomce, já jsem si to přečetla, nebo jsem to proskimovala, tak tam se dají najít některé prvky, které by usuzovaly na jeho, řekněme, hodnotové nastavení. Tak snad v těch dopisech, já doufám, že ta policie dá všechno ven a doufám, že tam nebudou tyhle věci, protože to by pro tu společnost byla strašná rána. Vlastně mnohem horší, než je to psychopat, jo.
Co asi, no?
Jo. No tak jo.
Tak je optimisticky.
Takže vlastně dobrý, no. Takže dobrý. Skončili jsme teda blbě.
Ne, ale jako já myslím,
ústavní soud dneska rozhodal, no nebudem komentovat, přijde rozhoduje dneska.
No, já myslím, že vysledujeme dneska velký den Josefa Baxi, takže a že si to příště dofakt okomentujte a pozvěte se někoho z těch právníků. Já myslím, že to vlastně může být strašně zajímavý, protože já myslím, že toto je chvíle, kvůli které Josef Baxa se na ten soud těšil a dneska tam bude v tom hrmelínu sedět. Vlastně ty politici budou jeho vyslíchaní.
A co si myslíš teda? Schválně, protože to bude snadno ověřitelné.
Já myslím, že to podrží.
Já si taky myslím. No.
Já si myslím, že ústavní soud to podrží. Já jsem dělala s Baxou rozhovor po té, co nastoupil a on se tak snaží profilovat, jakože je vlastně doprava v těch ekonomicko-fiskálních a jiných věcech. A já si myslím, že ta jeho autorita a vliv v tom soudu je obrovská. Jo? Že tam jsou v téhle chvíli dva lídři, s níž jeden končí brzo a to duo Šimíček Baxa, že je tam vlastně jako úplně dominantní. Ale myslím si, že i takový lidi jako Jan Winter nemusí hlasovat jako proti tomu. Jo. Myslím si, takže když se mě ptáte, abych neutekla, myslím si, že to projde ústavním soudem.
OK.
My ti děkujeme.
Díky.
Díky za pozvání.
Díky, měj se pěkně, čau.
Taky, díky.
Děkujeme Lence Zlámalový za to, že tady s náma pobyla a pokecala. Myslím, že to bylo hodně zajímavý, určitě si ještě pozveme. Přijde nějaká zábava, probrali jsme Kašmír, to je pro mě nejdůležitější ze všeho.
Mně se strašně líbil ten odkaz na ten článek v Bloombergu o tom, že budeme Detroitem. Dovolil bych si, že nám hrozí, že budeme Detroitem.
A ty si myslíš, že jo?
No tak, má to světlou stránku v tom, že v Detroitu vzniknul docela dobrý rap.
Ten už tady
sociální
máme, ale ne?
No, střídavě.
Ty jsme točili Smeka na Slávy.
No.
A viděl jsi to? Ještě jsi to neviděl.
Ne, ještě ne. Já nejsem moc slávista, ale, ale novinka po těch letech. Ale odvolali bychom se na Radka Špicera a Lukáše Rosulka. Přišlo nám PF-ko od Lukáše Rosulka společný, kde se o tom bavíme. A já jsem jako trochu skeptický, protože dávám za pravdu Lence. Já myslím, že Česko je v dobrý pozici. Na druhou stranu ta cesta dopředu, a už my to řešíme opakovaně, jo, že ten směr tam není.
Není, no.
Takže já se toho jako... Jsi tam někdy byl? No, tak ty devadesátky měly
směr. Asi jo, devadesátky měly směr, tím to skončilo.
I ty nultý léta, i ten Topol to někam táh, ale...
Jo, jo, jo. Jako... Topol měl směr, ale neklaplo to, no. No. A dobrý směr vlastně.
Takže poslechněte si autospeciál pod číslem 173. Tématu se určitě budeme z toho prodál věnovat.
Já si myslím, že v té elektromobilitě se toho děje tolik, že jako o nic jinýho nejde a my se, dobře, ne, ale... nemám, není to v našich rukách, tak. Je to v rukách
Maďarsko
Volkswagen, to je celý.
Podepsalo
vím, BYD. To,
BYD, ano, ano, megatovárna.
Jasně, a otázka, jestli tohle potřebujeme, jo? Ale spíš jde o to, že my
já
jsme...
Já neskám, že to, ale jako co se děje teda u nás?
No, my jsme, já si myslím, že jsme opravdu tady v rukou Volkswagenu a Hyundai, to je jako klíčový, a těch ostatních evropských autoblek, kam dodávají ty dodavatele. A
což je model Detroit.
Což je, jo, souhlasím. Viděl jsi, teď si všichni si chválí novou verzi Enyaqa, ta stará teda nejde updateovat na tu novou, což je trošku zvláštní.
Takže si musíš koupit nový
jo,
model.
Musí, jo, 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 v podstatě jo, v podstatě je to trošku zvláštní, nevím, jestli to nějak vyřeší asi, jo, ale všichni si to chválí, teď jsem koukal, že Volkswagen dává ChatGPT do toho systému, asi se začíná trochu posouvat. Ale četl jsem včera zajímavý objev a jako bylo to seriózní, nebyl to žádný jako taková ta naděje plná zpráva o nějakým posunu prostě technologickým, který ti umožňuje využít méně těch prvků a naopak ještě o posunu v té recyklaci, která ti umožňuje získat 98% lithia z té staré baterky. To jsou jako všechno věci, který ukazují na to, že ten obor má budoucnost. Jo. A teď je to opravdu jenom o tom, jak to chopíme. Jo. Koukal jsem se na čísla Mercedesu, kterýmu se daří celkem prodávat ty elektrické auta. BMW to samý. Takže uvidíme. Hmm. Uvidíme. A jak to říkal Lukáš Rsůlek, jo, že ještě jsme jako neumřeli, ten Detroit hrozí. Ta hrozba tady asi je. Ale já nejsem zase tak skeptický. Hele, já vlastně, když, a teď k Tesle, jo, protože se na to furt někdo ptá, jak se nám jezdí v zimě a tak. Já jsem to tady říkal už, nebo jsem to už dokonce někde psal, ještě v infu, že elektroauto je nejlepší v zimě.
Mm. Nízký těžiště,
nízký 4 těžiště, 4 na 4, předehřej si ho dopředu a tak dále, tak dále. Jo. Takže...
Hele, já za sebou mám 3 týdny ježdění v MG4.
No, to mě zajímá. Řekni.
Skvělý. Je to fakt dobrý auto.
S Teslou, když srovnáš?
Je to srovnatelný. Je to srovnatelný. My jsme si koupili tu takovou tu jako lepší verzi, silnější baterka, větší výkon, nižší jako dojezd třeba, než má Tesla 3. Ale vlastně kvalita zpracování interiéru, jízdní vlastnosti. Já nejsem žádný auto geek, ale nemůžu najít nějaký zásadní rozdíl. Mě vlastně překvapila i ta kvalita toho zpracování. To je v podstatě na evropský úrovni. To znamená obrovský problém pro Škodovky a Volkswageny, protože jestli to sem budou vozit, a musím říct, že jsem se koukal teďka na český, my jsme koupili ve Španělsku, ale český stránky MG4 a tam už jako aktivně jedou a myslím si, že to mají jako hodně promyšlený. Evropa to, myslím, že to bude muset opravdu nějak jako vyřešit. Druhá zpráva, teďka pro Česko, když jsme řešili, že bychom udělali a že bychom využili první
dotace,
které slavnostně před už cca měsícem, dvěma, třema oznámilo ministerstvo průmyslu obchodu. Dotační program, kde si musíš vzít úvěr na auta, oni ti garantují úvěr, tuším, že nějaká ta státní banka nebo nějaká finanční instituce a ještě ti dají dotaci, tuším, že až 200 tisíc na auto, který je cca do 1 400 000 nebo 1 600 000, něco takového, čili spadá tam třeba Y i 3 Tesly. Včera jsem volal se zástupcem Tesly v Česku, říká, no tak my teda úplně nejsme dotační čerpači, ale docela bychom to teda využili a to, a on mi říká, spousta lidí volá, my jsme čekali, že to má začít 1. ledna, vypadá to, že to absolutně není připravený, že to možná bude březen, možná duben, možná ještě později. Někde on zmiňoval tu finanční instituci, já nevím, která z těch bank nebo státních finančních institucí to má jako garantovat.
Je to nová nějaká národní rozvojová banka.
No, říkal, není to připravený a není možný podávat žádosti. Jako to ministerstvo v podstatě řeklo, že to pojede od ledna a podle těchto informací z toho včerejšího hovoru to zase ne to. Takže tohle je třeba moje jako úvaha o tom, že to je spíš ten Detroit. Jo? Že ten stát prostě není schopný ani tyhle věci jako
já si chci po novém roce zachovat optimismus.
Ne, dobrý, já jsem jako, já jsem taky v zenu, ale...
Já si dám kensku.
Dej si.
Dám si kensku. Cherry. Prosím tě, a důležitá věc teda, když už jsme u té Tesly, otužování zimě, tady se furt někdo na to ptá. Ty jsi byl ale teďka pryč,
já byl v teple.
Tak tam se neotužuješ.
Já se otužu.
I tam se otužuješ.
Já jsem si dal do ledničky, do mrazáku jsem si koupil takový plastový kontejnery, dal jsem tam vodu, takže jsem si dal vanu, nalil jsem tam studenou vodu a ještě jsem tam naházel takový gigantický kostky ledu.
Prosím tě, jinak tě pozdravuje Skřívá. No. Prizmy, kluci tě pozdravujou.
Si musím pozvat.
Ptal se mě, jestli mu ještě někdy napíšeš.
Já včera jsem přiladil, tak mu napíšu.
Oni mají za to, že už jsi v důchodu. Takže
jo?
Si nejsou jistý, jestli ještě někdy přijdeš.
Přijdu. Naopak, jo. Teď jako naopak začínáme sportovní kariéra.
Já tam byl včera.
No a co ty? Jaký pozoruješ?
Fantastický. Výsledky. Je to skvělý. Vypadáš skvělý. No. Cítím se dobře.
Spartan.
Bohužel. Byl jsem tam s Krištofem, s mým synem a Krištof přišel odvážně v dresu za Fejryse. Načež tam nastala úplná panika a začali mu tam přelepovat ty hvězdy prostě různýma páskama a řekli, že to musí být přelepený, dokud nedocvičí. Jo. Takže docvičil, ale super. Je tam plno teda, jak jsem se dozvěděl, nebo je už jako hodně lidí a opravdu parádní, no. Já si nemůžu stěžovat, chtěl bych přidat ještě.
Okay. Ještě to je správný.
Ještě přidám. Tak. Brzy v Insideru. Důležitá věc před otázkama.
My jsme to jako už naznačovali v dílu, to asi zásadní
Vítra Kušan,
Marian Jurečka.
Dneska točíme odpoledne Lukáše Hejlíka.
Dobrý, neměli říkat, ale dobrý.
To jsme neměli říkat, ale říkáme
to. Ale je to pravda.
Je to pravda. Točíme Lukáše Hejlíka, našeho kamaráda. A já se těším na to, že to bude optimistický, on je optimistický. A
jo.
Otázky jsou
a pokládejte na otázky na Patreonu, říká Vojta, má pravdu.
Takže
protože já když je položíte,
to je tajemství.
Ne, to je ještě jedno. Otázky předplatitelů, protože když je tam položíte, tak možná je položíme my hostovi a teď dokonce my jsme teda říkali, že nebudeme odpovídat na otázky, budeme odpovídat.
Ne, budeme, pojď, ale to jsou dobrý.
Ne, OK.
Mě by zajímala trochu pinadní ze světa, Epstein Papers, to se dostanu, tomu mám jasný názor. Jmenování nejmladšího premiéra ve Francii, rok 2023 potvrzen jako nejteplejší v historii, začnu odzadu, ty si pak řekni svoje k tomu. 2023, jo, je to, bavili jsme se zrovna tady před natáčením o horách, že to prostě jako nejpadá dobře, no. Ta pokrývka není jako stála, jsou tam nějaký jako velký výkyvy, a myslím si, že to začínáme trošku pociťovat.
Víš co, mnoha považuji za chytrý přístup.
Co?
Kamarád si koupil vinici na Mělníku.
Ježišmarja,
tam, říkal,
tam mají nejhorší víno, jsem vyrost.
Že, no to jo, to bejvávalo, ale říkal, že my se díky tomu staneme optimálním vinařským regionem.
To si myslím, že je pravda. Dokonce na Jižní Moravě už je moc teplo.
No.
Jo, říkají, že už ty vína mají hodně cukru,
no.
Takže je to pravda asi, no. Děje se to, dobře to není a musíme se na to nějak adaptovat. Takže to je jedna věc, jmenování nejmladšího premiéra ve Francii 34 let. Je to gay a jsem na něj hodně zvědavej, vypadá velmi zajímavě. V 34 let jako cením, že má tu důvěru výst takovýhle obra. Jo. Francie se posouvá v mnoha ohledech, je tam spousta zajímavých vývojů, to možná někdy můžeme rozebrat zvlášť, ale zajímavý. Jo, zajímavý.
Příklad Sebastiana Kurze vlastně říká, že to on teda až do toho nějakého skandálu.
No.
Ale říká, že ta sázka může vít.
Jo, může, no, akorát nedopad dobře. Ale
nedopad,
tomu Epsteinovi, jo, já vím, že to hrozně jede na Twitteru a vlastně jediný, co já jsem si z toho odnesou, naprosto neskutečný mýmy na Stephena Hawkinga. který...
To já jsem si vypnul všechny ty sociální sítě, takže jako lituju, že tohle...
Protože to jsou jako těžko sdělitelné věci, ale ty jsou teda jako geniální, ty si s kámošima furt přeposíláme.
Ale je to jako vlastně... Je to na první dobrou.
Pro mě to je sklamání.
Na první dobrou vlastně. Je to přesně tohle na... Když vyšlo to jeho jméno, toho Kinga, ty to přesně napadne, jak to celý mohlo jako se dít.
Jo, ale mě takhle. Na to, jaká kolem toho byla show a očekávání a Bůh ví, kdo tam všechno nebude, tak jako
tak ono to není final ještě.
Není, ale
ještě budou další vlny. Za druhý ty jména, některý už jsou jako dlouhodobě známí, jako byl Clinton. A za třetí, tam je vlastně strašně těžký říct, jako kdo všechno v tom byl a jaká je ta podstata toho, co se dělo.
Jako to, že se někdo s ním znal, nic neznamená, jo? Jo, Stephen Hawking jsem pochopil z těch, co uteklo, že jako tam to jako prostě tak hele, jako měl rád život, no, prostě, co jako jeho situaci, jo. Ale určitě zajímavý týpek, zjistil jsem vlastně, že měl dvě manželky, díky.
Já jsem četl nějakou biografii a on se pak seznámil s tou svojí ošetřovatelkou, že se stala jeho druhou manželkou.
Takže vlastně je vidět, že ta jeho, já jsem nečet biografii, takže ten jeho život je hodně zajímavý. Ale ty mi zůstanou v hlavě dlouho. To se nedá. Tak.
Jsou Piráti volitelní bez Ivana Bartoše jako předsedy, bude sjezd. Markéta Gregorová chce kandidovat na předsedu.
Co si o tom myslíš?
No myslím, že Markéta Gregorová, pokud by se, což se nestane, ale pokud by se stala předsedkyní, tak Piráti jako velice rychle skončej, kde se z toho stane pytel blech, kde každý začne jako říkat svoje názory. Ivan Bartoš tam funguje jako záchranná brzda toho celého, kde díky němu tam právě můžou fungovat jako lidi, jako je Markéta Gregorová, Mikuláš Peks a další. To znamená, vyvažuje takovou to levicový evropský křídlo. Myslím si, že čeká je těžká doba ve chvíli, kdy Ivan Bartoš tam jako nebude. Markéta Gregorová dala nějaký rozhovor, že ne všichni Piráti chtějí budovat kult osobnosti Ivana Bartoše.
No to jsem nepochopil, protože ten kult osobnosti je nutný, aby udržel ten pytel blech.
Kult osobnosti je nutný a je to, myslím, že v tuhle chvíli jediná z těch věcí, které držejí ty Piráty jako nad vodou.
Jinak Markéta Gregorová, teda bychom ji jenom nekritizovali, tak z mých debat s ní vlastně ona působí víc jako freak, než ve skutečnosti je. To je jako velký rozdíl, že ona působí velmi extravagantně, ale i jako myšlenkově, ale ve skutečnosti je vlastně úplně normální.
OK. Takže si ji pozvám, ne?
Mohli bychom si ji pozvat. Mě přijde zajímavá. Je jako docela inteligentní, kompetentní, takže zajímavá.
No, ona byla lídrině, ne?
Jo.
No tak to musíme.
Jo. Takže Petr Kvašnovský, přestali jste mluvit o Brunovi Masaješovi, ačkoliv jinak byl téměř v každém briefingu zmíněn, vyčerpal se nebo upadl do kladby. Dobrý postřeh.
No spíš, já se vlastně nemá na světě žádný nový dílo.
No, ale on teď jede hodně...
On jede hodně Palestínu, což hele, mě to, já samozřejmě jsem nejako, nebo asi oba jsme na jasné straně toho konfliktu. On hodně díky své rodině asi vidí
manželce,
to hodně. Utrpení, nějakým způsobem o tom referuje, mě tohle vůbec nevadí, byť s tím nesouhlasím s některými jeho postřehama.
Dlouho neměl knihu. No.
Přijde mi,
měl
že vlastně mít, tady jako zářil ve chvíli, kdy jako pojmenoval dění v tom světě a teď najednou to dění zrychlilo a nemá produkt, nemá teďka
je
knihu, kterou bychom si přečetli a řekli si wow, tento zase vystih.
Je monotématický, to je asi důvod. Jede jenom Palestinu, takže to je ten důvod, až vyjde jeho kniha. Měla vyjít. Nevím, proč zatím nevyšla, ale těžko říct, no. Tak, Honza Mareš, čti ty.
Prosím o komentář, proč je soustavně mladá generace prezentována jako woke levičák, mající klimatickou úzkost, stěžující si na drahé bydlení v Praze, jako by to bylo základní lidské právo, nekritická podpora Palestíny, tududum. Jo, a je to přesně tak, jak píše Honza Mareš. Ano, je to nějaká velmi malá nebo menší část té generace, která je hodně vidět, hodně křičí, hodně serve do médií. Já si taky myslím, že je trošku nesmyslný se bavit o generaci Z jako o nějaký jedný vyměklý entitě asi je tam rozdíl oproti tý. Je to v podstatě jenom poměr v rámci té generace, si myslím.
Souhlasím.
Tam teda... je tam prostě víc těch lidí a jsou víc vidět, ale...
Ty máš ještě malý děti, ale já to sleduju. Tam je jeden velký problém, který vnímám. To je to duševní zdraví, jo. A tam je jako opravdu problém. Z mnoha důvodů a teď... jo, když to tak sleduju a jako náš Krištof je v pohodě, ale když to sleduju kolem a kolem, tak ty sociální sítě mají jako dramatický a jako opravdu destruktivní dopad na ně. Jo. A o TikToku to platí jako dvojnásobně a já musím říct, že to fakt jako se je opravdu úplně na vlastní jako kůži, oči. On si ho sám odinstaloval a jeho kámoši si ho sami odinstalovali. To je vidět, jako, že se to mění, jo, že oni si to začínají uvědomovat. A když vidíš tu změnu toho, že si to odinstalujou, to je jako obrovský. Jo. Ty jsi se teď odpojil od sítí, tak to můžeš popsat z vlastního prožitku. Ale já jsem, víš, že to říkám od jak živa, že to vnímám jako tyhle ty hráče jako problém. Jo. A že vidím nutnou nějakou regulaci a tak dále, a tak dále. A čím jsem starší a čím víc to jako pozoruju i z hlediska toho rodiče, tak tím víc mi to přijde jako aktuální a naléhavý. Jo.
Já to považuji za obrovský problém. Moje postřehy teďka z týdny trvajícího digitálního detoxu jsou, jak moc je to prorostlý tvým životem a když to není, jak kolikrát za den máš tendenci
se
automaticky
lidí
to jako
najít.
Seš na počítači a dáš jo, Twitter nebo X. Jo,
ale
nebo
X lidí se ptalo na to, proč nejseš. By si vypnul, no, já to ani nevěděl. No, víš, já jsem to neřešil. Protože jsem taky jako nebyl aktivní poslední měsíc.
A není zatím jako žádná, mě to jako trošku přeslo, chtěl jsem si fakt udělat úplně klidový režim, jako konec roku, Vánoce, úplně to jako vypnout všechno. A postupem času jsem začal objevovat jako skrytý výhody toho soustředění. A když jakože udělám návrat a nějak k tomu přistoupím, tak k tomu přistoupím jako hodně systematicky a hodně budu kontrolovat to, kolikrát tam jdu, kolikrát tím trávím čas, v jaký časy. A ta toxicita toho, že ty jdeš, máš volnou chvíli, kterou můžeš dělat něco jiného. Jdeš, bereš telefon, klikáš na apku, chceš jít tam najít, zadáváš to do prohlížeče a vlastně je to jako, je to strašně osvěžující to nemít. A uvědomit si, jak moc to a mojí snahou nastavit si to znovu tak, aby jsi to měl úplně pod kontrolou. Aby jsi to měl jako nástroj, který využiješ, protože toto je ne jako prostředí, ve kterém žiješ celý den.
Ještě jedna poznámka k tomu, souhlasím s tebou. Já jsem to teď hodně jako omezil přes ty Vánoce a těžko se do toho vracím. Vlastně asi se do toho nevrátím s takovou intenzitou, protože jako promo kanál našich věcí to zůstane nepochybně. Asi někdy tam budu, když budu něco na srdci, jako řeknu, ale já jsem zjistil, a to se týká podcastu, jo, že vlastně to, co chci říct, řeknu tady. A mně to stačí. Jo. Jestli někdo má tu potřebu, tak ať si to pustí a nebo nepustí, to je jeho věc, ale hodně jsem čet ten poslední měsíc a tak ten oba dlouhodobě hodně, ale mně to vlastně přijde, čím dál tím víc, že to dává jako větší a větší smysl. Jo. Takže spíš je to o práci s tím časem, ale u těch dětí opravdu to vidím jako blbý. Takže a mění se to. Myslím si, že se
jo,
jako
ale zase na druhou stranu, tam je nutná, jako tam je role těch dospělých. Jo. Mně přijde, že někdy ty rodiče na to úplně rezignou, dají jim ty mobily, tablety, nedávají tomu žádný pravidla a ty děti pak jako hodinu tam jedou ty a to je vražda. To je vražda toho dítěte v přímém přenosu. Tak jako kdyby si jim takhle nalejval jako kolu od rána do večera a dávali jim k tomu hamburgery s hranolkama a to dítě mělo 150 kilo a ty ses jako divil, jak se to stalo.
Jo, souhlasím s tebou. Tak.
Let's go.
Je nějaký relevantní odhad nebo výpočet, jak dopadl schodek státního rozpočtu za rok 2023 s ohledem na správnou alokaci všech položek? Nevím, tak je oficiální číslo 1, to dopadlo asi 6 miliard pod tou 300 miliardovou hranicí, takže to dopadlo v zásadě tak, jak vláda plánovala, což je samozřejmě dobrá zpráva. S ohledem na správnou alokaci všech položek, taková nebyla nikdy.
Hele, jo, to je...
Jako no. To je prostě... mluví se o penězích podobně a tak dále, a tak dále. Jo, každá ta vláda to nějak ohejbá. Vláda řekla, že to bude 300, je to po 300 za mě. Hele, dobrý to není. Jo, nechci říkat dobrý, ale že to dopadlo tak, jak řekli, je dobrý. To je dobrý znamení.
Not great, not terrible.
No, přesně tak. Řekl, takže já to jako nechci tady řešit prostě, jestli tam mělo být tohle nebo nebo. Korespondenční volba, to je tvoje oblíbený téma. Čti.
Ondřej Němeček, zajímavým tématem je korespondenční volba. Vidíte možnost občanů čerovoletě zahraničí tak jako dodržení ústavního principu všeobecnosti voleb, porušení tajnosti voleb, srovnat korespondenční situace s volbou v USA. Hele, my jsme o tom vedli řadu diskuzí. Já na to mám jednoznačný nástroj. Je názor. Máme jednu nespochybnitelnou pravdu v té společnosti, kterou v řadě jiných i vyspělejších nebo stejně vyspělých společností nemají. Nikdo nespochybňuje volby. Jasně, je protest proti nějakým výsledku tady, tamhle. Ale v zásadě ve 14 hodin se zavřou volební místnosti, do pár hodin všichni víme, na čem jsme a bere se to jako konsenzus. To, že v kolébkách jako demokratických systémů, jako jsou třeba Spojené státy, jako roky po volbách, hlavní protagonisti říká, že ty volby nejsou férový, nejsou nějaký to. Já v tomhle ohledu si myslím, že u mě vítězí poměrně výrazně šance na to, aby byla důvěra v systém, na to, aby jsme nějakou technologickou featureou tam přidali něco, co to jako změní a příští poražený těch voleb má najednou, jako ježiš, to bylo tady kvůli těm hlasům, který pak přišli, protože tamhle a jo, je jako, otvíráš do toho systému díru.
Vždycky, když otvíráš, tak je to blbě.
No.
Do něčeho funkčního. No. A viděli jsme to mnohokrát v minulosti na různých věcech.
Je potřeba říct, že ta koalice to proválcuje, že to proválcuje, proválcuje to teďka během jara, bude to velká bitva a udělá to proto, aby vydržela a udělá to proto, aby získala hlasy navíc.
Má to být údajně, ale nějak jako omezený na lidi, kteří mají trvalý bydliště venku nebo nemají ho tady a tak dále. Takže uvidíme, jak to dopadne. Já si nemyslím, že zase na korespondenční volbě stojí, že s ní stojí a padá demokracie. Nevidím, ale přesně jak jsi říkal, nutnost jako experimentovat. Když něco máš a funguje to...
Jo. To je jediné, to je v podstatě
jako,
ten hlavní
argument. Hele, o tolik hlasů nejde, jo? Jako poměry to nezmění. Takže, co si pozvat Javiera Milleje?
Jo, to, příští týden tady bude.
Co Tesly mrazy, to jsme říkali. Líbí se mi daňové znevýhodnění lidí, kteří přispívají k zátěži zdravotního systému. To se mně líbí, to jsem viděl teďka, že ministerstvo zdravotnictví chystá konečně nějaký prevence, zvýhodnění a tak dále. To je správná cesta. Je vtipný, jak Radek Vávra dostal naloženo za svůj zdravý životní styl. To ty si neviděl.
Myslím, já to neviděl. Asi 5 lidí mi kolem toho psalo. Radek Vávra mi poslal PFko.
Jo.
Došlo ti taky?
Jo.
To fotka?
Ano.
A musím říct teda, že...
Má 77 kilo, to mi poslal taky, ano.
Jo? Ukážeme, já pak to pošlem. Bude to bonusový obsah na OnlyFans.
Hele, on dostal fakt naloženo, jo, za ty věci.
A co udal špatně?
Nic. On jako propaguje zdravý životní styl.
No, to je dobře, ne? No.
Jo. A vlastně on je typický příklad šedesátníka, který se dostal na nějakou hranu zdravotní a něco s tím udělal. Takže já bych Radka nekritizoval, podíval bych se na něj. A spíš bych si ho vzal jako inspiraci.
On tam říkal věci, které jsou jako...
On popisuje, co jí, popisuje, jak cvičí, popisuje, jaký používá technologie, analyzátor dechu a tak dále. No. Je to vlastně zajímavý, já si to rád přečtu, to je jeden z mála jako věcí. Přesně, jo. Prostě mluví o tom, jako vždycky Radek mluví prostě o mnoha věcech, o jídle a tak dále. Mě to baví. Jako, hele, mě to dá víc, než když si tam štu o ohňostrojích, jo. Takže mě ta debata kolem těch ohňostrojů, já to furt zmiňuji a fakt jako vytučil, protože mě
to
je úplně strašný, dementní.
Je to strašný.
A,
jako... Dobře, to znamená, někomu, kdo je kolem šedesátky, dojdou mu výsledky, kdy mu řeknou, hele, máš fakt pruser, seš tlustej, seš, jako žiješ nezdravě,
jasně.
Dostaneš nějaké infarkty, ale tak on přišel a řekl, já jdu se jinak jíst, jinak...
A je Radek, jak je spokojený.
Budu se jinak hejbat, budu si to jako monitorovat a lidi to nějak jako trigruje, že je...
Já jsem si byl na obědě nedávno. A teraz on tráví většinu času v Dubaji, ale občas tady objeví. A je prostě, je to Radek, je jako vyrovnaný, všechno si jako vyřídil, tu minulost, ten Twitter používá dneska jinak. Dobrý, zdravíme ho.
Okay.
Inspirace. Tak, korespondenční volba jsme říkali, zahraniční host na rozhovor Richard Schiff-Schireff, píšeme si, neznám ho. Sledujete Ukrajinu a jak vidíte současnou situaci? Někdo psal, že by si rád přečet náš názor. Sledujeme Ukrajinu, určitě bychom chtěli udělat ukrajinský speciál, to jsme říkali. Myslím, že bude?
Bude to v briefingu.
Bude v briefingu. Jedna poznámka. Kluci, naši kamarádi, je tam spousta kamarádů, udělali sbírku na 10 000 dronů.
Jo.
Pokud můžete,
podpořte, dáme linky všude.
Dáme linky, určitě dobrá věc a myslím, že to, co říkal Honza Kofroň tady mnohokrát, i to, co říkal Karel, se potvrzuje všechno a ta situace se změnila, teď ta válka, ta fronta zamrzla, Ukrajinci se teď soustředí na tu obranou činnost, ty Rusové se o ten val rozbíjí, tentokrát se ty role vyměnily. A teď uvidíme, co se stane letos. Jestli se bude chystat nějaké diplomatické řešení, ono asi to nemá. Vladimír Putin se tváří odhodlaně. Nevím, je důležitý dál podporovat.
Je stoprocentně důležitý podporovat. Na druhou stranu si myslím, že je jako potřeba se na to začít dívat jako realisticky.
To si myslím, že
tady
se děje.
No a tady pořád jsou lidi, zase už, jak už nejsem teďka na Twitteru nějakou dobu, tak tam ty obvyklí podezřelí, rozjede se ofenzíva, skončí před Moskvou, tohle, tamhle, to byly všechno úplný halucinace. Realita taková, je to zamrzlý konflikt se střídavou jako intenzitou a jako bude potřeba dojít k nějakým, jako k něčemu, něco se musí stát. V té Americe to bude jako totální téma, tam už to naráží.
Ale myslím si, že jo, že tam směřujeme do tohohle bodu, jo. Tam já mám myslím, že jsou pro nás, v zásadě pro Evropu, jsou důležité dvě věci. Vytrvat. Opravdu jako podporovat Ukrajinu. Děj se, co děj. Opravdu jako nevykašlat se na to. To se děje. Jo? Být s nějakým jako taky to není ideální, ale je dobrý. Ale zatím jako držíme. Druhá věc. Soustředit se na to, být připravený, zvětšit kapacity té zbrojní výroby a opravdu jako budovat nějakou ostrašující sílu. Bod číslo dva. Bod číslo tři, což já vidím nerad, a stalo se to v rozhovoru Česmíra s Alenou Schillerovou, kdy Alena Schillerová říkala, že to je přeci hloupý, že my se nemusíme chystat na válku. A je to jako, že my musíme hlavně budovat ty dálnice, nevím, co říkala. Tak to je blbost, jo. To mě vadí, takovýhle myšlení. Musím říct, že mě to jako... Nepustil jsem si to celý, ale jenom ten ústřižek mě jako... Nechci říct pohoršil.
Triggeroval tě.
Triggeroval mě, protože to je hloupej, nesmyslný přístup a myslím si, že to je přístup, kterýho bychom se měli jako vyvarovat v těch následujících letech. Jo? To už tady jednou bylo. To už není třeba zajít. Tak.
Ale pojďme, už musíme to nějak jako pojď to zrychlit.
Ruská válka, fungování TSK Praha, nevím nic. Kluci, už se vám otevřelo třetí oko. Díl o dílu vnímám větší dávku i z ezoterie a duchov na Petr Stuchlík. A to je dobrý postřeh, protože Tomáš medituje.
A ty si říkal, že něco děláš.
Já si jenom zapoluju voné tyčinky.
Jo, teď Michal si zapoluje voné tyčinky.
Jo, teď jsem v Istanbulu přes svátky, vlastně i na Nový rok, tak nebo na Silvestra, tak já mám rád Blízký východ a máme ho sježděný prostě a rádi tam trávíme čas. A vždycky tam jako trošku načuchnutím a zůstává to ve mně pak dlouho. A bylo to, Istanbul byl fantastický. Prostě vždycky ten blizáč mě jako potěší, jakkoliv to na lidi působí blbě. A Hammam, krásný. Hammam 1550 rok. Furt stejný, nádhera. A tak jedem doma teď ty voný tyčky. No. A ty si to jako povýšil ještě víc. Jako
no ne, tak, ne, ale to je mindfulness, to je moderní trend.
To je co?
No to je jako meditace, to je jako, že se
a co jako děláš, děláš jako to...
Ne, dýcháš, primárně dýcháš.
To dýcháme normálně, ne?
Ale špatně, nebo jinak. Ale Petr je obrovský propagátor Insideru, protože je teďka zrovna na výpravě ve Spojených státech. Z nějakého důvodu je tam někde, tam jezdí po nějakých vojenských instalacích a základnách, takže říkal, že je tam kosa, ale že jediný teplo bylo v ponorce. Všude, kam vleze, tak vleze tam a děkoval nám za kšiltovku Insider, že ho zahřívá, takže...
Jo, Petra, zdravíme.
Zdravíme.
Nevím, do ezoterie se asi neposouváme, ale taky chceme mít jako...
Work-life balance.
Work-life balance, no. Chceme... Tak už nejsme nejmladší, že jo?
Mě někdo říkal, že to je, že to je, že mám krizi středního věku.
To asi máš, koupil jsi z motorku, ne?
Dvě.
Tyma, tak to je dvojnásobná krize středního věku, to... Já už to mám za sebou.
Jo?
A maraton si běžel ještě ne.
Už ne, ale to nemám v plánu.
To už mám za sebou.
Jo? Okay.
Maraton už mám za sebou, kamaráde. Takže motorku, maraton mám za sebou, pak už je jenom milenka, to mě nezajímá.
Jo, okay.
Jo.
Tak uvidíme, co nám život přichystá.
Takže, no. Insider o z různých oborů ekonomiky, poslední dobou se to mění na ekonomii, podnikatelé, politiky, občas mimo. Ne, to není záměr, Leoš byl super, přijde Lukáš, kdyby jsem to neměl říkat.
My jsme Insider od začátku koncipovali na třech tématech, a to je média, biznes, politika. Takhle jsme to měli postavený a že se chceme jako
věnovat... Protože nejvlivnější podcast.
No, protože nejvlivnější podcast. Určitě se nebojíme vykročit vždycky trošku jinam, ale jako tohle je jádro.
Měli jsme umění, měli jsme Ronnieho Plesla, měli jsme... uděláme filharmonii... Měli jsme jako spousta věcí, budeme mít spousta věcí. My, co si myslím, že je dobrý, a Leoš to ukázal, my se jako snažíme, soustředíme na lidi, kteří třeba nejsou ty věci úplně na první dobrou. Mm. Jo? A u toho bychom rádi zůstali a otvírali témata.
Pořád do teďka mi docházejí nějaký reakce na toho Leoše. Všichni říkají, že nic takového s ním nikdy neslyšeli.
Asi jo. Nikdy takový nic nebylo.
Vtipná věc, že mi vždycky ty lidi říkají, no a já jsem ti to chtěl napsat na Instagramu, nebo jsem ti to chtěl napsat.
Jo, jako to
a já říkám, jako ne, tak mi pošli mi SMSku, nebo to. Vždycky buď mi pošlou WhatsApp, takže to jako nakonec vymyslej. Ale je to dobrý efekt.
Adam Gebrian, jasně. To víš, projeli jsme skoro všechno. Sice rychle, ale chystáme fakt jako pár dobrých věcí, si myslím.
Deep dive, jasně, Lukáš, ale pak bude jako myslím, že do té vlády, že se hodně bude pochopíme, co se tam děje.
Fantastický speciál k Jižní Americe.
Ano.
Ivan Pilip s Tomášem
Kovaňou.
Bude spousta věcí, no, je tam toho opravdu hodně. Bude digitalizace dvojka. A už to máme založený v kalendářích, takže já se na to těším, no. Insider tady je a bude.
Tak jo, forever. Tak díky moc.
Mějte se pěkně, děkujeme za podporu. Kupujte drony.
Až teď, když jsem si přečetl konec scénáře, tak jsem pochopil, jak to celý Vojta myslel, že jsme chtěli týzovat na
tak
naše
já jsem to
sociální sítě.
Tak to nemáš, to nemáš psát na konec scénáře.
Musíme si udělat nějaký synchro před dílem.
Teď jsme to propálili, větší. No. A Lukáš to ví? Ne, to asi ví, ale že tajíme jeho identitu. Tak,
díky,
jo, tak je to jen.
Díky moc. Čau, mějte se.